Idukuna to ang atong mga ulo sa makadiot alang sa pagampo. Among maluluyong langitnong Amahan, dako kayo kini nga mga pribilehiyo nga aduna kami nga makaduol kanimo, ingon nga among Dios og manluluwas. Sa pagpaminaw namo nining maanindot nga awit, How great thou art! Nagapadasig kini kanamo tungod nga hinsayran namo nga gamhanan ka.
And we pray that your greatness will
o ginaampo namo nga ang imong pagkagamhanan mapadayag ka namo pag-usab niining hapuna samtang magapamulong kami o natahasan ako sa unang higayon sulod sa daghang mga katuigan nga sulayang balikan ang kaagi sa akong kinabuhi. O ginaampo ko nga hatagan mo ako o kadasig o sa tungon sa akong gikinahanglan Ginoo nining taknaa. O hinaot nga ang tanan kong mga kasaypanan sa kinabuhi mamahimong mga panag-ingnan ngadto sa uban nga maoy magpahiduol pa kanila nganha kanimo. Itugot kini Ginoo, hinaot nga makita sa mga makasasala ang mga tunog sa tiil diha sa kabalasan sa panahon. O hinaot nga maagak sila nganha kanimo. Ninapangamuyo namo kining mga butanga sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Malipayon jud ako. Sige sir. Salamat. Sama ni ining balaang lalaki nga si Song Glover, makaila ko na sulod sa pila na katuig. Nagkaaduna ko'y pribilehiyo nga makauban siya sa makadiot kagabi o gisultihan niya ako mahitungod sa taon-taon pod kuno siya nga naghigda o nagpahulay o karon sa edad niya sa 65 anyos, nagabalik na usab siya sa buluhaton sa Ginoo. Wala pa man day katunga ang kakapoy ko pagkadungog ko ni Ana. Abi ko og ikapoy nako. Apan ako gato nga dili pa ako kapoy. Gipahimutang niya mismo din hikanako ang pipila ka mga panyo nga nakasubri og uban pa. Undiin gisulod ang mga niini o gipangbalik na. Karon sikin sa man kaninyo nga nagapaminaw sa radyo o ani adinhi nga nagatinguha sa usa sa niining mga panyo. Ubot ninyong ang Angelus Temple permi man nga nagapadala niini sa tanang panahon. Mahimo ninyo ipadala ang sulat dinhi mismo sa Angelus Temple o igaampo nila kini. Tungod kay siguraduhon ko kaninyo nga sumala kini sa kasulatan o sa mismo kini kasaad sa Dios. O kung gusto po ninyo nga igaampo ko ang usa ka panyo para kaninyo, aba malipay gud ako nga buhaton kana. Padalhe lang ko ninyo og sulat sa Post Office Box 325 Jeffersonville sa mga titik nga GAF FER SON VI duha ka LE Jeffersonville, Indiana. O kung dili man ninyo madumduman ang Post Office Box, isulat na lang ang Jeffersonville. Gamay ra man kini nga syudad. Ang populasyon mga 35 kalibo lang. Nakaila pod ka nako ang tanan dito. Ug busa, malipay kami nga iampo ang usa pa ka panyo ug ipadala kaninyo. Ug bueno, nagmalampuson gayud kita sa pagbuhat niini tungod kay makadawat mo og hamubumatang sa sulat nga nagaingon nga lakip niini. Ang mga tao sa tibuok kalibutan magampo matag buntag sa alas 9 ug pagka alas 12 ug pagka alas 3 ug mahunahuna ninyo nga sa tibuok kalibutan kung unsang oras kini sa gabi nga kinahanglan nilang mubangon aron himuon kini nga pagampo. Busa, kung ang tanan ni ining napulo kalinibo o linibo kapilo, nagapadala og mga pag-ampo ngadto sa Dios sa maura mismo nga oras para ni ining ministeryo para sa inyong balatian. Dili gyud basta-basta makabalibad ang Dios ni ana. Ubusa karon kami sa gikaingon kuna. Wala kami unsaman nga mga programa. Wala pod kami nagatinguha bisan usa ka sentimos nga kwarta. Higo lamang kami kung makatabang man kami kaninyo. Nan mao kanay hinungdan nga aniya kami dinhi og atong adunay nagadala og usa pa ka bugkos sa mga panyo. Karon, kung wala man kamoy panyo nga gusto unta ninyong ipadala, bueno, magpadala na lang mo og sulat bisan pa man. Kung wala pa ninyo kinahanglan na kinikaron mismo, nan ilupit ter kini diha sa basahon sa mga buhat sa Biblia sa 19 nga kapitulo. Kung usa kini ka porma sa gamay puti nga laso nga ipadala kaninyo og ang mga pagtudlo kun unsaon ninyo pagsugid una ang inyong mga sala. Ug salamat. Kung unsaon nyo pagsugid ang inyong mga sala, ayaw gayod ninyo paninguha nga makakuha og bisan unsa man gikan sa Dios nga dili una nagapasig-uli sa Dios. Kita nyo? Ug dayon gikatudluan kamo nga adtoon nyo ang inyong mga silingan o ang inyong pastor, kung aduna kamo'y unsaman sa inyong kasing-kasing, nga batok ang bisag kinsa, lakaw o ihusto una ka na o mubalik. Upagkahuman, magampo, magpahigayon o panagtigyom sa pagampo sa inyong panimalay. Kung iipit kining panyo gamit ang perdibli sa inyong pangilalom nga sinina, dayon tuuhi ang Dios. O sa kada tulo ka oras, matag-adlaw, adunay mga tao sa tibuok kalibutan nga nanagampo, ingon nga usa ka kadina sa pagampo sa tibuok kalibutan. O garon, inyuhan na kini, na wala kayo'y bayad. Basta magpadala lang kamo og sulat, og bueno, dili baya kami mubalos og sulat kaninyo aron pabayron kamo, o kaha, sultihan kamo sa unsamang programa nga among ginapahigayon. Buot na mo nga musuporta kamo og programa, apan wala man kami og bisan unsa aron nga inyong pagasuportahan. Kita nyo, busa kamo, kiniusab dili aron nga hibaloon, kun asa kamo nagapuyo, kun dili, bugos lamang kini nga tabang og usa ka ministeryo sa Ginoo. Nga ginapaningkamutan namong padayon nga buhaton. Karon, iduko nato ang atong mga ulo, o kung nagapaminaw kamo sa radyo, ipahimutang ninyo ang inyong panyo din ha. Ipandung lang ninyo ang inyong mismong kamot sa ibabaw niini, samtang mag-aampo kita. Maluloyong Ginoong, among ginapadala kanimo, kining gagmayng mga panapton. Tingalig ang pipila niini, mura o gagmayng mga tsaliko para sa usa ka bata, o pipila ka gagmayng pangilalom nga sinina. O kaha tingalig usa ka pare sa gagmay mga sapatos sa bata o umurag usa ka panyo nga mahiadto sa mga may sakit o mga nagaantos. Ginoo, sumala kini sa imong pulong mga ginabuhat namo kini. Tungod among mabasa diha sa basahon sa mga buhat nga mikuha sila gikan sa lawas sa imong alagad nga si Pablo o mga panyo o mga panapton. Tungod kay na nagtuo man sila nga ang imong espiritu anaa sa maong tao. Umingula gikan sa mga tao ang mahugang mga espiritu, umibiya kanila ang mga balatian o mga sakit, tungod kay na nagtuo man sila. O karon nasayod kami Ginoo, kadili kami si San Pablo, apan nasayod kami nga ikaw sa gihapon nagapabilin nga si Jesus, o ginaampo na mo nga pasidunggan mo ang pagtuo nining mga tao. And it was said once that when Israel o gikaingon kaniadto nga sa dihang ang Israel nga naninguha sa pagsunod sa Dios na corner na niadto ang dagat anaa sa atubangan nila ang kabukiran anaapod sa isig kakilid nila ug ang kasundalohan ni Faraon nagakahiduol na. Ug dunay miingon nga midungaw ang Dios pinagi niadtong haligi nga kalayo. Nasuko ang mga mata, og nahadlok ang dagat, og natunga kini, og naghimok kini og dalan aron makatabok ang Israel paingon sa yutang saad. O Ginoo, pagdungaw pag-usab sa diha nga kini mga panapton maipatong na diha sa mga masakitong lawas, ingon nga pagdumdum sa imong buhi nga pulong. Og hinaot nga mahadlok ang balatian, ining makakita sa dugo sa imong anak nga si Jesus, nga namatay alang ini nga pangbayad sa sala. Og hinaot nga mahadlok og mubiya ang kaaway, aron nga magpadayon kini mga tao paingon sa saad. Nga labaw sa tanang mga butang, nga kini imong tinguha nga magmauswagon kami diha sa maayong panglawas. Itugot kini Amahan, kay ginapadala namo kini nga may ingon ni ana nga tara sa among kasing-kasing, ug mao kana ang among tinguha. Ginapadala namo kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you, Brother Glover. Thank you, sir.
Salamat, Iksong Glover. Salamat, sir.
Now tonight being
bueno, unyang gabi, ingon nga pagtapos na niini nga bahin sa revival. Wala pa ko mahibalo kung maipasibya ba kini o dili, apan buot kong isulti kung dili man para sa mga tigpaminaw sa radyo. Nga mao kini ang usa sa pinakamaayong mga panagtigom na akong napahigayon sulod sa daghang mga katuigan. Nahimo kining madasigon, ligon, pinakamahigugmaon o matinabangon nga panagtigom na akong napahigayon sulod sa dugay na nga panahon.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Salamat, sir. Maayo gayud ka na. Di kalipay ko nga madungog ka na. Panalanginan ka mong tanan sa Dios.
And I certainly have always had a
warm place in my heart for the ancient temple for its para sa Angelos Temple, tungod sa pagbarog niini sa bugos nga ebanghelyo ni Jesus Kristo. O karon daw, daw sa mas personal na kini para kanako karon. Daw sa human nga mahimamat ko ang matag-usa o nakita ang ilang maayong espiritu, mura og mas susama na ako sa usa kaninyo kaysa kaniadto. Panalanginan ka mo sa Dios, mo'y akong pag-ampo. Og
thank you kindly.
Salamat kaayo.
Now,
bueno, na ipahibalo naman nga karon, mura og mamulong ako kaninyo sa makadiyot mahitungod sa ang kasaysayan sa akong kinabuhi. Malisod kini para kanako, tungod mao kini ang unang higayon nga sulayan kong hisgutan kini sulod sa daghang mga katuigan. Ug wala man ko'y igong panahon para hisgutan kini sa ingon ka detalyado, kundili ang bahin lang niini, og dinhi nakahimo ko og daghang mga sayop, nakahimo og daghang mga butang nga sayop. Ug buot ko nga kamong mga nagapaminaw sa radyo og kamong mga ania karon, dili ninyo unta tan-aon ang akong mga sayop ingon nga kapandulan, kundili ingon nga panag-ingnan Hinuon nga maoy magpahiduol pa kaninyo kang Ginoong Hesus. Dayon unyang gabi, dunay ipanghatag nga mga prayer card para sa panerbisyo sa pagpangayo unyang gabi. Aron, kung maghisgo ta o panerbisyo sa pagpangayo, dilibot ipasabot nga ayuhon nato ang usa ka tawo. Hinuon atong igaampo ang usa ka tawo. Ang Dios man maoy nagaayo. Maluluyon lang yun siya kanako sa pagtubag sa akong mga pagampo. Kung nakikistorya ko sa tigdumala sa usa ka ilado nga ebanghelista, dinhi sa usa ka higayon kaniadto. Og naipangutan na manggod kong nga nung kininga ebanghelista kuno, dili nagaampo para sa mga may sakit. Og mitubag ang ebanghelista ngadto sa tigdumala sa akong mga panagtigo, mingon, kung kininga ebanghelista nagatuo man sa malaanong pagpangayo, apan kung magsugod manggod kuno siyang magampo para sa mga may sakit, nanbasin maisturbo ang iyang bulaton, tungod kay gipaluyuhan ra ba siya sa mga kaiglesyahan, daghang mga iglesia, ug daghang manggod kanila, na wala nagatuo sa malaanong pagpangayo. Ubusa, aduna ko'y pagtahod ug pagrespeto sa maong ebanghelista, tungod kay nagapabilin siya sa iyang pwesto, sa iyang katungdanan. Mahimo niya tingali, dili gayud ako makapulis sa iyang pwesto, ug duda ko kung makapuli pod kaha siya sa akong pwesto. Kitang tanan, aduna may pwesto sa gingharian sa Dios. Nahiusa kitang tanan, nagkanlaing mga gasa, apan maura nga espiritu, nagkanlaing mga pagpahayag, ang botong ipasabot dahi, apan maura nga espiritu. Og bueno, unyang gabi, magsugod ang mga buluhaton. Sa hunahuna ko, ang ingon nila, magsugod kuno ang konserto sa alas 6:30. Og karon, kung nagapaminaw man kamo sa radyo, nang paminaw kamo niini, kini maanindot kini sa kanunay gayod. Ug dayon, buot kong isulti nga ang mga prayer card ipanghatag sa gilayon human ining panerbisyo. Sa diha nga kining panerbisyo tapos na, kung aniya pa kamo dinhi o gustong makakuha og prayer card, giingnan ako kaganina lang nga ang akong anak o si Mr. Mercier o si Mr. Good, sila kuno ang manghatag og mga prayer card. Mao nga pabilin lang usa mo sa inyong gilingkuran. Pagkahuman sa panerbisyo, pabilin lang usa mo sa inyong gilingkuran. Aron makaagi ang mga kalalakinan din ha sa linya o makapanghatag og mga prayer card sa inyong kadali, din ha sa mga balkonahe o sa ibabaw, kun asa man. Diya sa ubos o kung asa man kamo, pabilin lang mo sa inyong gilingkuran o mahibalo na ang mga kalalakinan na aniya kamo para sa prayer card. Og dayon, unyang gabi, igaampo na mo ang mga may sakit. O kung dili man usabon sa Ginoo ang akong mga hunahuna, buot ko nga magwali mahitungod sa maong hilisgutanan unyang gabi. Kung ipakita mo ka na mo ang amahan, igo na kini ka na mo. Karon, buot ko nga mubasa para sa usa ka teksto ni ining hapuna, aron nga masugdan lang ang kasaysayan sa kinabuhi, nga makaplagan din ha sa basahon sa mga Hebruhanon, sa ika-13 nga kapitulo, kung magsugod kita din sa mga ingon kong sa mga ika-12 nga versikulo. Sa ingon niini si Jesus usab, aron sa pagbalaan sa tao pinagi sa iyang kaugalingong dugo, nag-antos dito sa gawa sa ganghaan. Busa, mangadto kita, ngadto kaniya sa gawa sa kampo, nga magadala sa iyang kaulawan. Kay dinhi, aduna kita walay lumulungtad nga lungsod. Inunua, kita nagapangita niya tulungsod nga umalabot. Karon usa ka nakamatang sa teksto. Tungod nakita nyo, kung kini may usa ka kasaysayan sa kinabuhi, unsa man nga nagapahinungod sa usa ka tawo, wala na to ginahimaya ka na. Kung ilabi na ang kaagi sa usa ka tawo nga ingon ka mangitngit sama sa akoa, apan nahunahuna ko kung basahon nato ang kasulatan, naan pagapanalanginan sa Dios ang kasulatan. Ug ang akong hunahuna mao nga dinhi kita walay lumulungtad nga lungsod, hinunua kita nagapangita ni atong lungsod nga umalabot. Karon nasayod ko nga ganahan kaayo mo sa Los Angeles. Aduna man kamoy katungod ni ana. Usa kinay ka bantugan og maanindot nga syudad, bisan sa kahugaw sa kahanginan niini og uban pa. Usa gyapon kinay ka maanindot nga syudad ug adunay maayong klima. Apan kini nga syudad dili man magalungtad, siguradong aduna jud kinay katapusan. Nakaadto na ako sa Roma, undi na mga bantugang emperador ug sa mga syudad nga gipangtukod sa mga tawo kaniadto ug nanadahom nga magmalungtaron kini ug sa pagkalot nila og 20 kapi ang kalawom. Nakaplagan nila ang nahibilin sa mga nangalumpag niini. Nakaadto na sa bako kundi nakaaduna ang mga faraon sa bantugan nilang mga gingharian kaniadto ug makaplagan ninyo ang maong lugar kundi na naghari ang mga bantugang faraon kaniadto pagmukalot mo didto. Gusto natong tanan nga hunahunaon og taas ang atong syudad ug ang atong lugar, apan timan dili jud kini mahimong mulungtad. Niadtong bata pa ako, nag-adto ko kaniadto sa usa ka dakong kahoy nga maple. Sa among probinsya, aduna kami og daghang maligo nga kahoy, ug aduna usab kami niining mga kahoy nga maple, ang sugar maple, ug ginatawag namo nga maligo nga maple ug mahuyang nga maple. Ug kining dako kayo nga kahoy, mao kini ang pinakamanindot nga kahoy. Ug pagmuuli na ako kaniadto gikan sa umahan sa pagpanghakot og dagami og mga ani. Gusto ko gayon nga muadto niining dako nga kahoy og mulingkod sa ilalom niini og maghangad-hangad og makita ko ang dagkong maligon nga mga sangan niini nga ginapalid-palid sa hangin ang maong dako kaayo nga punuan. Og moingon ko, abi nimo, nagatuo ko nga magalungtad kini nga kahoy sulod sa gatusan og gatusan pa ka mga katuigan. Pero dili pa lang dugay gitan-aw ko ang karaang kahoy kini usa na lamang katuod. Kay dinhi, kita walay lumulungtad nga lungsod. Wala giun sa man dinhi ibabaw sa yuta nga imo makita ang magalungtad. Aduna gayud kini og katapusan. Ang tanan-tanan nga mortal kinahanglan nga mahitugyan ngadto sa pagka-immortal. Busa, bisan unsa pa kamaayo ang pagtukod nato sa atong mga kadalanan, unsa pa kamaayo ang pagtukod nato sa atong mga building, kining tanan kinahanglan gyud nga mahanaw. Kay dinhi wala may bisan unsa nga mahimong mulungtad. Ang dili makita lamang mo'y magalungtad. Mahinumduman ko pa ang balay nga among gipuy-an kaniadto, usa kadto kakaraang balay nga hinimog truso, ug gibulit ra og lapok ang mga gawang niini. Ako, tingali daghan siguro ang wala pa nakakita og balay nga gibulit ra og lapok ang mga gawang niini. Apan ang tanang gawang niadto gibulit ra og lapok, ug ang dagko kayo nga mga truso nga mao'y gigamit sa paghimo niadtong karaang balay. Nagdahom ko nga mulungtad kadto nga balay sulod sa gatusan ka mga katuigan. Apan kabaloba mo ang lugar nga gitukuran ni adto nga balay usa na kapabalay nga proyekto karon. Pagkalahi na gayod ni adto, nagakausab yun ang tanang butang. Apan, ug makita ko ang akong amahan kani adto, siya medyo mubo, dakuon og lawas nga lalaki, kusgan kaayo. Ug usa siya sa mga pinakakusgan nga mubong lalaki nga akong nailhan. Mani akong nahimamat si Mr. Coots, ang tao nga iyang kauban kaniadto sa pagpamutol og mga kahoy. Usa man siya ka mamumutol og kahoy, og mga usa na katuig ang milabay. Og si Mr. Coots, usa ka suod kaayo nako nga higala. Og usa ka diakono sa Iglesyang First Baptist. Og ingon niya, Billy, siguradong usag yun ikaw kakusgan kaayo nga lalaki. Og mingon ko, dili gayod, Mr. Coots. Ingon niya, kung naliwat ka sa imong amahan, nankusgan usab ka. Mingon, nakita ko kanto nga tao, nga mutimbang ra og usa ka gatos og 40 kalibra, pero nakarga og usa ka truso sa bagon, nga nag-inusara lang, nga siyam ka gatos kalibra ang gibugaton. Nasayod gayod siya kung unsaon pag-alsa ni adto, kusgan manggod siya. Nakita ko siya kaniadto pagmabot na sa balay og manghimasa og mangandam para sa panihapon. Pagtawgo na siya sa akong inahan. Og aduna kami kaniadto og usa ka punuan sa mansana sa atubangan nga nataran. Og aduna usab og tulo o upat ka gagmayng punuan dito sa Mayluyo. Kung sa tunga-tunga nga punuan mismo, adunay usa ka karaang espiho nga nabuak na nga salamin, usa ka dakong salamin, ug gisabit kadto sa kilid sa kahoy nga may pipila ka lansa nga gipangbaog. Murag sama sa ginatawag ninyong mga panday nga nagapaminaw, mga sabitanan ug Amerikana, gipangbaog kadto aron mo ay mukupot sa salamin sa pwesto niini. Og dito adunay usa ka karaang sudlay nga hinimo gikan sa lata. Pila man ang nakikita na o karaang lata. O karaang sudlay nga hinimo gikan sa lata. Mahandura ko gihapon kadto. Ug dayon dunay labhanan dito usa ka gamay tabla lang nga may gagmay tiil sa ilalom niini nga nakasabit sa kahoy. Aduna usab og gagmay medyo karaan lang nga sulfur pump dito nga maoy among ginabomba sa tubig. Ug dito kami nagalaba dapit sa karaang kahoy. Ug si mama kaniadto nagagamit og mga sako sa harina aron himuon kadtong mga tuwalya. Aduna ba dinhi ang nakagamit na og tuwalya nga hinimo gikan sa sako sa harina? Bueno, gibati ko nga mura lang ko ug anaa sa akong yutang natawhan karon. Ug katoy dagkong karaang masapnot nga mga tuwalya. Ug pag ginaliguan niya kami mga bata kaniadto, siya mura ginalakdit niya ang among panit sa matag higayon nga ginaluguran niya kami. Ug mahinumduman ko pa kadtong karaang sako sa harina. Ug hulboton niya ang mga lambo niya to, og himuong gagmay mga burlas aron medyo dekorasyonan kadto. Pila man din niya ang nakatulog na sa higdaanan nga dagami. Bueno, ako makaingon gyud ako. Pila man din niya ang nakahibalo kung unsa ang bunot nga unlan. Bueno, Edson Glover, mura lang ko og ana sa kagulingon kong lungsod karon, sigurado gayod. Sa higdaanan nga dagami. Bueno, dili pa man yon kay lugay sukad niya atong nakahigda ako sa ingon ana. Ug kadtoy, oo kadto, maayo gyud katong tulugan. Bugnaw man gud. Dayon sa panahon sa tingtugnaw, mahumok kahigdaanan ang ilang ginagamit ug dito nagahigda kabalumo. Ug dayon, di kinahanglan pa nga butangan ug lana ang among atop. Tungod kay nagasulod man ang nibe sa mga siak sa balay. Kabalumo, pag maukab ang mga kahoy inakak kabalumo. Ug dito nagasulod ang nibe ug oo mahinumduman ko pa gayud kadto. Ug dayon si Papa adunay si Bras nga pangahit kaniadto. Ako karon makurat gyud kamo niini. Tungod nga hinimo man kadto gikan sa mga pakaw sa mais. Usa ka bras nga pangahit nga gama sa mga pakaw sa mais. Gamito niya ang lihiya nga sabon nga hinimo sa akong inahan. Magtapyas niadto og ipahid kadto sa iyang naong gamit kadtong bras nga gama sa pakaw sa mais. Ug magaahit siya gamit ang usa ka dakong mahait nga labaha. Ug ini ka Domingo, mukuha siya og mga papel. Iputos kadto sa palibot sa iyang kwilyo. Nagasulog man sila niadto og mga kwilyo nga sila Lloyd. Ug ibutang niya kadtong papel palibot sa iyang kwilyo nga nakaingon niini. Aron malikayan nga motapot ang ambula sa sabon sa kwilyo sa iyang sinina. Nakakita na bumukon giun sa kana pagbuhat. Aba grabe gyud. Mahinumduman ko usab ang karaang kumuran dito. Undiin kami nagaadto aron magkalos og mainom nga tubig. Ug ginakalos namo ang among tubig gamit ang usa ka naugana nga tabayag nga gihimong kabo. Pila man din hi ang nakakita na og nauga nga tabayag nga gihimong kabo. Bueno, pila man kaninyo ang taga Kentucky di ay? Oo, bueno, tanaw ta din hi ang mga taga Kentucky. Bueno, aba, ako'y pura lang yun ako og anaasa. Habi ko puro mga taga Oklahoma og mga taga Arkansas ang anya din hi. Pero muraman og namalhin na ang taga Kentucky. Bueno, nakakaplag mangod sila og petrolyo sa Kentucky. Pila nakabulan ang milabay. Kabalo na mo. Busa siguro ang uban kanila nagapaingon na dinhi nga direksyon. Og dayon akong mahinumduman. Kaniya itong nagaabot si Papa. Og manghimasa na para sa panihapon. Pilon niya pataas ang iyang manggas. Og makita ko katong iyang mugbo og busok nga mga bukton. Og sa dihang ipataas niya ang iyang mga bukton. Aron manghilamos, magsablig og tubig sa iyang nawong. Mangburot katong muskulo sa iyang mugbo nga mga bukton. Og ingon ko, abi nimo, mabuhi gyud siguro ang akong amahan hangtod sa edad nga usa ka gatos og 50 anyos. Ligon kayo siya. Apan namatay siya sa edad nga 52. Kita nyo, dili kita walay lumulungtad nga lungsod. Gusto ka na, dili kita mahimong mulungtad. Karon mo biyahe usa kita sa makadyot kitang tanan. Ang matag-usa ka ninyo din eh, aduna man doy kasaysayan sa kinabuhi sama ka nako. Huwag nindot man po nga magsuri-suri rin ha sa dalan sa handumanan usahay. Kung sa may tanaw nyo ni Ana, balikan lang nato, umubalik usa kitang tanan sa makadyot. Balik nga to sa pari-pariho na tong mga kasinatian, ingon nga mga gagmayng bata pa. O garon, ang unang bahin sa kasaysayan sa kinabuhi ko. Isgutan ko lang kini og dutay. Tungod nga ana naman kini sa libro og daghan usab kaninyo ang nakakuha na sa maong libro. Natawo ako sa usa ka gamayng payag sa bukid dito sa kabukiran sa Kentucky. Aduna sila kaniadto usa lang kalawak nga among gipuyan nga walay hapin sa salog. Walay bisan kahoy man lang sa salog. Usa lang gyud kadto ka salog nga yuta. Ug dunay usa ka tuod ang ibabaw sa pinutol nga tuod nga may tulo ka tiil diadto. Mao kadto ang among lamisa. Ug ang tanang bata nga Branham na nagalirong dito. Ug dito sa may atubangan sa gagmay karaang payag. Ug dito kami magligid-ligid. Ug murag usa ka pundok sa mga upuson nga nagaligligid sa abog dito sa gawas. Kabalo na mo. Aming tanan nga mga batang managsuong lalaki. Siya man kami. Ug may usa ka batang babae. ug aduna gyud siya'y malisod nga kasinatian o magkanamo nga mga batang lalaki. Siguradong tahoron gihapon namo siya hangtod karon tungod sa mga butang nga among nabuhat kaniadto nga mga adlaw. Dili siya makauban kanamo sa bisan asa, ginapapauli namo siya. Tungod nga batang babae man gud siya, mao nga dili siya pwedeng maguban-uban, kabulo namo. Busa aduna kami ug ang tanan. Akong mahinumduman ngadtong luyo sa lamisa, aduna kami og duha lang kalingkuranan o gigama kadto gikan sa panit sa kahoy. Bagong gulang nga punuan sa hikuri ang gisumpay-sumpay o ang ilalom ngadto na puto sa panit sa hikuri. Aduna ba dinhi ang nakakita na og likuranan nga gigama gikan sa panit sa hikuri? Oo, og madungog ko pa si mama kaniadto. Ug human niadto sa diha nakabalhin na kami sa lugar kundiin aduna na og kahoy nga salog. Ginasabak niya ang mga bata nga nakaingon niini o ginatuya-tuya katukaraan nga lingkuranan nga nagatuwang, nagatuwang-tuwang sa salog. O mahinumduman ko pa aron nga dili makagawa sa pultahan ang gagmayng mga bata, pagmanglabas siya o unsaman, magbutang siya o lingkuranan o ialik kanto nga patakilid sa may pultahan. Aron malikayan nga makagawas ang gagmayng mga bata sa dihan kinahanglan niyang muadto sa tubod, aron magsagob og tubig o uban pa. O 15 anyos pa lang si mama kaniadtong gipanganak ako. 18 anyos pod si Papa, ug ako ang kamagulangan sa siyam kaanak. Ug gisultihan nila ako nga, nga itong bultag kuno nga nataw ako. Bueno, kami kabus gayod kaniadto, pinakakabus sa tanang kabus. Ug wala gani kami bintana sa niadtong gamay payag. Aduna lang katuog murag gamay pultahan nga kahoy nga imong ablihon. Gaduha-duha ko, kung nakakita na ba kamo og inyo ni ana, o sa kagamay pultahan nga kahoy nga ginaabli imbis nga bintana. Padayon kini nga abli ini ka adlaw o ginasira ini ka gabii. Dili sab kami makapasiga o di kurente nga mga suga o bisan makapasiga o digas niadto nga mga adlaw. Aduna lang kami o ginatawag ninyo nga usa ka dimantika nga lamparahan. Aron, wala ko masayod kung nakahibalo ba mo kung unsa ang dimantika nga lamparahan. Bueno, unsa may inyong o nakapalit na ba kamo? Nakapasiga na ba mo o usa ka kahoy pino? Pagkuha gani mo o kahoy pino o dagkutik ka na o ibutang ka na sa usa ka taklob. Musiga na ka na, o kanay, muaso ka na o dutay. Pero wala man sila'y mga gamit sa balay hinoon para maasuhan. Musaig ulang, ang payag lang ang maasuhan ni Adto. Pero manggawas naman ang aso ni Adto. Tungod kay aduna may lungag sa atop dito sa itaas para manggawas ang aso. Busa kini. Og natawa ako niya itong Abril sa ika-sais, 1909. Siyempre, kabalo na mo, nagapahay mo kanak-kanako na medyo lagpas na sa 25 karon. Og busa, niya itong buntag nga natawa ako. Naingon si mama, nga giablihan ko no, nila ang bintana. Bueno, wala man kami mga doktor kaniadto. Pero dunay usa ka mananabang. Igo lang, og kadto nga mananabang, mao ang akong lula. Ubusa, kaniadtong nataw na ako, og mao kadto ang pinakauna kong paghilak. Og gusto na ni mama nga makita ang iyang anak. Og bata pa usab siya kaniadto. Og sa pag-abli nila sa gamayng bintana, sa pagbanag-banag yun sa adlaw, mga alas 5, og ang dihay usa ka langgam nga Robin nga mitugdon sa kilid sa gamay sa pinit, nakita naman ninyong tanan ang hulagway niini sa akong libro, mahitungod sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Usa ka Robin nga mitugdon dito nga nagaawit sa bugos nga mahimo niini. Dugay na akong ganahan og mga Robin. Karon kamong mga kalalakinan nga nagapaminaw sa radyo, ayaw tawon ninyo po sila ang akong mga langgam. Nakita nyo, sila'y mga langgam ko sila. Nadungog na ba ninyo ang sugilanon bahin sa Ruben kung giunsa nini pagkaaduna sa iyang pula nga dughan? Munong usa ko dinhi sa makadiot. Kung giunsa nini pagkaaduna sa iyang pula nga dughan, gay hari sa mga hari nga naghimalakyon usa niya to kaadlaw dito sa cross. Og nagaanto siya og walay ni usa nga miduol kaniya. Wala siya ni usa nga mitabang kaniya. Og dunay usa kagamay kapihon nga langgam nga gustong ibton katong lansang gikan sa cross. Og sige kining nagalupad paingon sa cross og ginabira katong mga lansang. Pero gamay man kaayo kini para birahon nga maibot katong mga lansang. Og mao nga nahimong pula ang gamay dughan ini tungod sa dugo. Og sukad ni adto nahimong nagyod nga pula ang dughan ini. Ayaw tawon ninyo po sila kana mga dudong. Pasagdi lang ninyo kana. Nagatugdon kuno kini sa kilid sa bintana nga nagatwit-twit sama sa paagi nga nagaawit ang mga Ruben. Og yablihan ni Papa ang bintana. Huwag sa pag-abli nila sa gamayng bintana ng pultahan, kanang maong kahayag nga inyong makita sa retrato, may kunsad nga nagatuyok-tuyok sa may bintana, ingon sa akong inhan. Huwag nagpaibabaw sa higdaanan, wala yun kuno katingog si Lula. Buino kami, dili man kami relihiyoso nga pamilya, Katoliko ang akong mga parinte, usa ako ka-Irish sa pareho nga kaliwatan. Bugos nga Irish ang akong amhang Branham. Harvey ang akong inahan, apan na kaminyo man ang iyang amahan, og usa ka Cherokee Indian. Busa mo ka na ang medyo nasagol sa kaliwat kong pagka-Irish. Og sila ni Papa og Mama, wala yun nagasimba. Og ikasal sila dili sa simbahan og wala sila reliyon man lang. Og dito sa kabukiran kaniadto, wala yun simbahang Katoliko. Busa, nangabot sila dito. Ingon nga unang mga nagpuyo, duha ka Branham ang miabot dito. Og kaniadto, nahimugso ang tibuok nga kaliwatan sa mga Branham, mao kana ang kagikan sa akong pamilya. Og dayon, iyang giablihan sa pag-abli nila ni atong bintana, ug atoa kining kahayag nga nagpaibabaw dito. Wala na sila masayod kung unsay pagabuhaton. Nagpalit pa kuno si Papa ang ingon ni Mama, ug usa ka bag-ong pares nga overall para ni atong espesyal nga panghitabo. Nagatindog siya nga nakagikiyukpos niya ang iyang mga bukton sa karaang overall, kasama sa ginasulob sa mga lasangon o mga mamumutol o kahoy kaniadto nga mga adlaw. Og nangahadlok sila tungod ni adto. Bueno, human niya midangat na kunoko og siguro na pulo kaadlaw o murag niya ni ana, gidala nila ako sa gamay iglesyang Baptist nga gitawagog o Possum Kingdom, o Possum Kingdom Baptist Church. Tinood ka na nga ngalan, adunay usa ka tigulang nga nagapangabayo nga magwawaling, kinaraang magwawaling nga Baptist, ang nagaadto dito mga kausa sa kada duha ka bulan. Sa magpahigayon ang mga tao, ug dutay panerbisyo, managawit sila og pipila kaawit, apan permis silang adunay waling gikan sa nagapangabayo nga magwawaling. Ginahatagan pod nila siya kada tuig og usa ka sakong mga kalabasa, og pipila ka butang nga sama ni ana. Kabalo mo, ug ginatanom sa mga tao para ihatag sa maong magwawali. Ug miabot dito ang maong tigulang nga magwawali. Ug nagampo siya para kanako, ingon nga usa ka batang lalaki. Mao kadto ang pinakauna kong pagbisita sa simbahan. Sa edad nga mga murag sobra na sa duha ka tuig ang panuigon ko kaniadto, nga nahitabo ang unang pananawon. Bueno, nanugilon sila kaniadto dito sa kabukiran nga mikunsad kuno kini nga kahayag. Busa, gipaninguhaan nila nga hibaluon kung unsa kadto. Ang uban kinila maingon nga tingali kahayag ra kadto sa adlaw, nga mianinag sa salamin sulod sa balay, apan wala may salamin dito sa sulod. Ug wala pa sab misubang ang adlaw, tungod sa hayo pa man kayo kadto sa alas 5. Ug dayon, ug ipalabay lang nila kadto. Ug sadyang ako'y mga siguro hapit na nga magtulo ka tuig ang panuigon. Karon, kinahanglan ko magmatinuron. Aduna manggod ug mga butang dinhi nga dili ko na gustong isulti pa. Ug unta, mahimo ko rang laktawan kini. Ug dili na kinahanglan pang isulti. Apan bisan pa ni ana, sa pagsulti sa kamatuoran, kinahanglan mo gayod nga isulti ang kamatuoran. Bisan pa kung mahitungod kini sa imong kaugalingon o kaha sa imong pamilya, magmatinuron lang mahitungod niini. Ug dayon sa kanunay maura gihapon kini. Ang akong amahan halayo ra kayo sa pagkahimong usa ka relihiyoso nga tawo. Siya usa ka ordinaryo ra nga lalaking tagabukid na pirmeng nagahubog-hubog sa tanang panahon. Ug nahalambigit siya kaniadto sa usa ka away. Ug dunay duha o tulo ka tawo ang hapit na matay sa diha nga nag-away sila. Nagpinusilay ug nagdinunggabay ang usag-usa gamit ang mga kutsilyo sa usa ka matang sa paglipay-lipay dito sa kabukiran. Ug usa si Papa sa mga nagpasiugda niadto nga pagpakig-away. Tungod nga aduna may usa ka higala niya nga gipasakitan ug gibunalan og bangko sa usa ka tawo. Ug nagkaadunay mihulbot og kutsilyo ang maong tawo ug dunggabon ang higala ni Papa nga ana sa salo gamit ni atong kutsilyo nga punterya ang sa may dughan ini. Ug mao nga gilabanan siya ni Papa ug siguradong usag yun kadto ka grabe nga away. Tungod kay sila nagikan pa dito sa Burksville nga milya-milya ang kalayon, nagpasugo mismo sila og sheriff nga nagsakay og kabayo aron dakpon si Papa. Busa atoa ang maong tawo nga naghigda nga hapit na unta mamatay. Tingali, nagapaminaw karon ang pipila sa iyang pamilya. Isulti ko lang ang iyang ngalan. Will Yarbrough ang iyang ngalan. Sila tingali sa unahon ako. Ang uban kanila, ana-ana sa California, ang mga anak niyang lalaki. Apan usa siya ni Adto Kamaton, dako og isog nga tao, ngani gipatay man niya ang kaugalingon niyang anak, gamit ang usa ka kural nga tabla. Busa siya, si usa gayod ka maisog og salbahis nga tao, ug mao nga adunay mangilig nga pagdinunggabay, tali nila ni Papa. Ug hapit mapatay sa akong amahan ang maong tao, mao nga kinahanglan niyang muikyas o mubiya sa Kentucky, ug milabang siya sa suba paingon sa Indiana. O doon naman siya isang lalaki nga nagpuyo niya itong panahon na sa Louisville, Kentucky, nga mao'y kabag nga superintendente sa ward mo si Jack Sommel sa Kentucky, sa Louisville. O busa, may ato dito si Papa aron pakitaon ang iyang magulang nga lalaki. Si Papa man ang kamanghuran sa managsuon nga lalaki, sa 17 ka mga anak. O busa, may ato siya dito aron pakitaon ang iyang magulang nga lalaki. O wala po siya niya itong panahon na sulod sa halos o sa katuig. Dili manggod siya makabalik, tungod kay gipangita man siya sa balaod. O dayon, sa diha nakabalita na kami kaniya, pinagi og sulat, nga gisulatan og lahi nga ngalan, para lang masultihan niya si mama kung saunsang paagi nga makabalita ang akong inahan gikan kaniya. Ug dayon akong mahinumduman, usa ni adto kaadlaw ang maong tubod nga anara luyo sa balay, ni adtong gamayng payag. Ug ni adtong panahona, humansa, dunay siyam, unsi ka bulan nga agwat tali kanako, ug sa sunod kong igsuong lalaki. Ug nagakamang pa siya kaniadto, ug duna ko gigunitan nga usa ka dakong bato. Kung akong ipakita kaniya kung unsa kakusog ang akong paglabay niya itong bato dito sa lapok, kundiin, atuwa ang nahubsan na nga tubod, o nga nang hinungdan sa lapokon nga yuta, o may nadungog akong usa ka langgam, o nag-aawit ka ito sa ibabaw sa kahoy, o mihangad ako niya itong kahoy, o milupad ang langgam, o sa paglupad niya ito, o sa katingog ang nakisulti kanako. Karon, nasayod ko nga maghunahuna gyud mo nga dili ko na mahunahuna o mahinumduman kadto. Apan ang Ginoong Dios nga makagagawom sa yuta o sa kalangitan o sa tanan-tanan, nasayod gyud nga nagasulti ako sa kamatuoran. Kadto nga langgam sa paglupad niya ito, o sa katingog ang migikan niya ito na himutangan sa langgam dito sa kahoy, sama sa hangin nga mihaguro sa sapinit. O kinimingon, magapuyo ka dool sa usa ka sudad nga gitawag og New Albany. O dito na ako nagapuyo, sukad niya itong panahon nga 3 anyos pa ako hangtod nining panahon na, mga 3 kamilya gikan sa New Albany, Indiana. Misulod ako o gisultihan ang akong inahan, mahitungod niya ito, bueno, abin niya o nagadampo lang ako umurag yung ana. Pagkahuman niya ito, tamahin na kami sa Indiana, o nahimong trabahante si Papa para sa usa ka tao, nga si Mr. Watten, usa ka dato nga tao. Siya ang nalagiya sa Watten Distilleries, nga nalagiya po siya o dagkong kabahinan, usa siya ka multimilyonaryo, o tagiya sa Louisville Colonels, o baseball o guban pa, o nagpuyo kami kaniadto dool dito, o si Papa ingon nga kabusra nga tao, pero diligyod niya mapugnan ang iyang pag-inom o makahubog. Usa siya, nagpadayon siya sa paghimo og whiskey, diya sa usa kagamanan og ilimnong makahubog. Ug dayon nahimo kadto nga kalisdanan para kanako, tungod kay ako man ang kamagulangan kanamo nga mga anak. Inahanglan kong muadto og magsag-ob og tubig para natong gamanan og ilimnong makahubog, para nga mapapabilin nga bugnaw kadtong mga kuwel samtang ginahimo nila ang whiskey. Dayon ibaligya niya kadto. Ug dayon nagkaaduna pagyud siya og dugang nga duha o tulo ka gamanan og ilimnong makahubog. Bueno, mao kana ang bahin nga dili ko unta gustong isulti, apan kamatuoran man kana. O akong mahinumduman usa ni adto kaadlaw, gikan sa kamalig, paingon sa balay nagahilak ko. Tungod kay dito dapit sa luyo sa balay, doon na may usa kalimaw. Kadto, dito sila nagahiwa og niebe kaniadto. Daghan kaninyo ang nakahinumdom kaniadto, nagahiwa sila og niebe o ibutang kadto sa abog sa mga ginabas. Bueno, ingon niya na ang paagi ni Mr. Watten para mapreserba ang niebe dito sa probinsya. O si Papa maoy, mao iyang driver, usa ka personal nga driver. O pag ang katong alimaw punog yun o isda, o pag mangadto na sila aron sa paghiwa o gibe, o dalhon kadto o ibutang kadto sa abog sa mga ginabas. Dayon sa dihang nagakatunaw na ang gibe sa panahon sa tinginit, daw pagkalimpyo niya to sa hunahuna ko, nasama sa limaw nga gibe, o magamit nila kadto dili aron imnon, kundili aron ipapabilin niya bugnaw ang tubig, ibutang kadto palibot sa ilang mga timba, o sa ilang gatas o guban pa. O usa ni adto kaadlaw samtang nagasagob ko og tubig dito sa bomba nga mga usa ka bloke ang gilayon. Nagahilak ako kung sikin sa kaha ang dili ganahan nga mamingwit. Tungod kay gikan man ko diadto sa eskwelahan ug ang tanang mga batang lalaki nga adto na sa limaw aron mamingwit. Ganahan gayud unta ko nga mamingwit. Ug busa na mamingwit na silang tanan gawas kanako. Ug kinahanglan ko man gud nga magsagob og tubig para ni adto gamanan og ilimnong makahubog. Sa tinuod lang, aba kinahanglan pagyud nga dili magsulti-sulti bahin ni adto. Tungod kay ginadili man ang paghimo og ilimnong makahubog ni adtong panahona. Ug ako, pagkalisod yun niya ito, huwag mahinumduman ko pa, samtang nagapadulong ko dito nga naghubag ang tudlo sa akong tiil. Huwag aduna lang ko pa ako sa mais nga nakaputos ilalom sa tudlo sa akong tiil. Aron dili ka ito maabugan. Nakabuhat na ba mo ni ana, nga magbutang lang upakaw sa mais ilalom sa tudlo sa inyong tiil. nga nakaingon niini og bugkusan kini og lambo. Halos mo hanga dagod ang tudlo sa imong tiil nga sama sa ulo sa bao. Kabalo na mo nga nang gawas. Mahimo gud ko ninyo sundan bisan asa man ako madto. Tungod sa pakaw sa maes nga ana ilalom sa tudlo sa akong tiil. Kun din ko igatunog kini. Kabalo na mo. Wala jud ko bisan unsa nga sapatos nga masulob kani adto. Busa wala kami sapatos nga masulob, usay hangtod pa sa tunga-tunga sa tingtugnaw. Kung makasulob man kami, among kana maoy kung unsa lang ang among madawat, pag adunay muhatag kanamo, o ang mga sinina usab nga ihatag kanamo ni kinsaman sa organisasyon nga nagahatag og tabang. O mihunong ako ilalom niya tong kahoy, o naglingkod lang ko dito nga nagahilak. September kaniya to, tungod kay gusto ko man unta nga mamingwit, pero gikinahanglan ko man nga magsagob o pipila kabalde nga tubig, o aduna pag mga timba sa molasses. Nga mga ingon ni ana lang kadaghan, nga tunga sa galon. Tungod nga usa lang man ako ka batang lalaki kaniya to nga mga pito katuig ang pangidaron. O ibubo ko kato sa usa kadakong balde, o dayon mo balik o magsagob o duha pa katimba o mubalik na pod. Magbumba na usab aron makasagob. Ingon niya na ang among tubig kaniadto. Ug nakahurot dayon sila og usa ka butilyang mais nga whiskey niadtong gabi una. Kadtong mga lalaki nga kauban ni Papa dito sa balay. Ug nagahilak ako ug sakalit lang may nadungog ako nga haguros nga sama sa usa ka alimpulos nga murag ingon niini. Bueno, nang hinaot ko nga dili unta kini ingon ka kusog nga ingon niini. Ingon niya na nga haguros. Bueno, hilom ra man unta didto. Umitanaw ako sa palibot o kabalo ba mo kung unsa, ang gagmay alimpulos sa unahuna ko, ginatawag nyo kini nga gagmay mga unos, iligting lagas na sa tuig, nagapamulit sila dito sa kamaisan, kabalo mo, o mga dahon o guban pa. Iligting lagas kaniya to sa mga dahon, hinahinay naman nga nagapangdagdag, o atuwa ako niya to ilalom sa dakong puting punuan nga poplar, nga mga atuwa sa tunga-tunga tali sa kamalig o sa balay, o nadungo ko kanto nga haguros, umitanaw ako sa palibot, ingon ragyot kaya hilom sa madininining lawak, wala ganin niyo sa kadahon nga nagagapalit sa kunasa man, ubisan unsa, ug nakahunahuna ko, asa kaha nagagikan ka na nga haguros, bueno, sa unahuna ko, tingaling halayura ka na, gikan din eh, usa pa lang ako kabatang lalaki kaniya to, ug nagkakusog pa kadto. Akong gialsa ang gagmay mga timba, ug nagahilak paghihapon ako, ug milakaw na dito sa dalan human sa akong pagpahulay, ug sa akong paglakaw, pipila pa lang kape ang gilayon, gikan dito, ilalom sa mga sanga ni atong dakong kahoy, oo, nako, doon na nausab ug daw sa nagatuyok nga haguros. O bilingi ako aron tan-aon sa mga tunga-tunga gikan ni atong kahoy, adunay usa na usab ka alimpulos gikan ni atong kahoy nga nagatuyok ug nagatuyok mismo nga ginapalit ang mga dahon. Bueno, wala ko gihunahuna kadto nga talagsaon tungod kay sa mga ingon ni ana man nga panahon sa tuig. Og sa tinglagas, aba nag-abot ang mga alimpulos, gagmay ginatawag na mo kato nga mga alimpulos, ukini, nagahigop og mga abog, nakakita naman mo sa deserto og inyo ni ana, maura gihapon, busa nagtanaw ra ko, apan wala kato nawala, kasagaran man gud muhuyop ra kini sa makadiot, dayo mawala na kini, apan nagpabilin man kini dito sulod sa duha ka minuto o sobra pa. Bueno, milakaw na usab ako dito sa dalan, o bilingi ako aron tanawon kato pag-usab, og sa paglingi ko ni adto, usa ka tingog sa tao, nga ingon ka klaro nga madungog sama sa ako, ang miingon. Ayaw gayon pag-inom o makahubog, pagpanagirilyo, o hugawan ang imong lawas sa unsaman nga paagi. Tungod adunay bulhaton nga imong pagabuhaton pagmudako ka na. Aba, halos mamatay gayon ako sa kahadlok tungod diyan to. Mahunahuna ba ninyo kung unsay batiyon sa usa ka bata? Akong gibuhian ka itong mga timba, o mipauli ako sa ingon ka paspas nga mahimo ko, nga nagasinggit sa makusog kong tingog. O gaduna may mga copperhead nga bitin ni adto nga kabukiran. O makapatay gayon ang mga niini, abi ni mama, nga sa pag-agi ko sa tanaman, basin nakatamakulo ko o usa ka copperhead nga bitin. O mao nga midagan siya aron tagbuon ako. O bigakos gyud ako kaniya nga nagitabaw, ginagakos ko siya o ginahalukan siya o mingon siya. Unsa may nahitabo, napakan ka ba o bitin? Gitanaw niya ang tibuok kong lawas. Ingon ko, wala mama, adunay tao niya itong kahoy dito. O mingon siya, o bili-bili, unsa man gyud? O ingon pa siya, naghapit ka ba dito o natulog? Ingon ko, wala mama, adun na yung tao niya itong kahoy, yung isultihan niya ako nga dili kuno ko mag-inom o makahubog, o dili po man nag-garilyo. Mag-inom o mga whiskey o mga ingon ni ana. O nagsagubaya ko o tubig pa ingon unta nga to sa iligal nga gamaanan o ilimnong makahubog, niya itong tungura mismo o ingon niya. Ayaw gayon pag-inom o makahubog o hugawan ang imong lawas sa unsaman nga paagi. Immoral ka na, kabalo na mo. O sa akong pagkabata sa pagkabatanon, uban ang mga kababayanan. Og kutob sa akong mahinumduman, wala gyud ni usa ka higayon sukad nga nahimo akong sad-an tungod sa ingon ana. Gitabangan gyud ako sa Ginoo sa pagpahilayo sa ingon ni anang mga butang. Og mahibaluan man ninyo samta magapadayon ako. Og busa, ayaw gyud pag inumog makahubog o ayaw pagpanagurilyo o ayaw hugawi ang imong lawas. Kaadunay buluhaton niya imong pagabuhaton pag mudako ka na. Bueno, gisulti ko kana kang mama. Og ikatawaan lang niya ako. Og ginervyos gyud ako kani adto. Mitawag siya og doktor. Og mingon lang ang doktor. Bueno, ginanervyos lang siya kana lang. Busa, gipatulog ra ko ni mama. Ug wala na gayud ako sa kaniadtong adlaw hangtod karon miagi na adto nga kahoy pag-usab. Mahadlok naman ko. Dito na ako nag-agi sa pikasbahin sa tanaman. Tungod kay nagunahon naman ko nga adto na gyud tao sa ibabaw sa maong kahoy. Ug nagpakigsulti pa siya kanako. Usa ka makusog ug sinsero nga tingog nga nanulti. Ug dayon mga usa ka bulan human ni adto. Nagadula ko og mga dulin sa gawas kauban ang mga manghod kong lalaki sa gawas sa nataran. Ug sakalit lang aduna ko'y nabati nga talagsaon. Ug mihunong ako og milingkod sa kilid sa kahoy. Ug gadul raman kami kaniadto sa mismong tampi gikan sa Ohio River. Ug mitanaw ako sa direksyon paingon sa Jeffersonville. Ug gaduna ko'y nakita nga usa ka tulay nga ginatukod patabok niadto nga suba sa tibuok suba. Ug nakita ko ang 16 ka tawo giihap ko sila nga nangahulog gikan didto ug nawadan og kinabuhi didto sa maong tulay. Bidagan ako sa gilayon pasulod ug gisultihan ko ang akong inahan. Ug abi niya nga nakatulog lang ko. Apan gitimanan nila kadto og 22 ka tuig sukad niadto ang sakaron nga tulay sa munisipyo. Daghan gani kaninyo ang nagatabok dinha. Natukod sa maong suba sa mismong lugar ug 16 ka tawo ang nawadan og kinabuhi sa pagtukod niya nga tulay patabok sa suba. Kini wala gyud sukad-sukad nga napakyas sa pagkahimong tinuod. Maingon sa inyong pagkakita nini dinhi sa auditorium. Ingon na ni ana kini sa tanang panahon. Bueno, abi nila og ginanervyos lang ako kaniadto. Noon, usa man ako kanerbyoso nga tawo. Tinuod kana. Ug kung inyong namatikdan ang mga tawo nga espirituhanon gayon, mga nerbyoso kana sila. Matikdin niyo ang mga magbabalak ug mga propeta. Ug matikdin niyo sa Willa Kapal nga maoy nagsulat niya lang inila nga awit. Adunay usa ka tuboran nga puno sa dugo nga gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel. Inyo na bang, kabalo naman mo sa maong awit. Mitindog ako tupad sa iyang lugnganan, dili palang dugay. Si Isong Julius, sa huna-huna ko, wala akong mahibalo. Wala, oo, gusto ka na. Ang kauban na mo sa pag-adto dito sa lugnganan sa maong magbabalak. O kaniadto, human nga nasulat niya ka na ang awit, nga mibiya na kaniya ang inspirasyon. Gisulayan niyang pangitaon ang maong suba aron dito maghikog. Kita niyo, mibiya na kaniya ang espiritu. O ang mga tao nga sama sa mga magbabalak. O mga manunulat o dili, mga propeta diay ang buot kong ipasabot. Matik din niyo si Elias, hatiyang mitindog siya dito sa bukid o nagtawag o kalayo gikan sa langit. O bitawag o ulan gikan sa langit. Dayon sa diyang mibiya na kaniya ang espiritu. Ikaligyo siya tungod lang sa bahad sa usa ka babae. O nakaplagan siya sa Dios nga mitago dito sa usa ka langom. 40 kaadlaw human ni adto. Matik din niyo si Jonas nga may igong inspirasyon sa diyang gidihungan siya sa Ginoo aron magwali dito sa Ninive. Sa usa ka syudad nga ingon ra kadako sa St. Louis nga nanaginulsol nga nanagbistina og sako. Ug dayon sa diha mibiya kaniya ang espiritu. Unsa may nahitabo kaniya? Makaplagan nato siya nga atua ibabaw sa bukid human nga mibiya kaniya ang espiritu ug nagampo sa Dios nga kuhaon na ang iyang kinabuhi. Ug nakita nyo tungod kana sa inspirasyon ug pag nagakahitabo kini nga mga butang. Kini, aduna gyud kini epekto kaninyo. Dayon mahinumduman ko pa sa akong pagdako sa nahimo na akong usa ka batanong lalaki. Taliyon ko na aron mahuman kini sulod sa sunod nga pipila ka gutlo. Kani atong usan na ako kabatanong lalaki. Aduna koy mga ideya sama sa tanang mga kabatanunan. Ako sa pag-eskwela ko nakahimama pud ko og mga batanong kababayenan. Kabalo mo, maulawon gyud ako kaniadto. Kabalo na mo. Ug ako nagkaaduna ra gyud og higalang babaye sa katapusan. Ug sama sa tanang mga batanong lalaki nga mga 15 anyos pa ang panuigon. Siguro og busa o siya ay matahom. Aba, duna siya ay mga mata nga sama sa usa ka salampati, ug duna siya ay mga ngipon nga sama sa perlas, ug liog nga sama sa usa ka gansa. Ug siya ay matahom gayod. Ug dunay usa ka batanong lalaki, siya managhigala man kami. Usa gigamit niya ang karaang Model T Ford sa iyang papa. Ug aduna kami panagkitaay sa among mga higalang babae. Ug ubano na mo sila sa gawas sa pagsakay-sakay. Aduna man kami igong kwarta para makapatubil og duha ka galon nga gasolina. Kinahanglan lang namong gamitan og jack ang ulahing gigid para mapaandar kadto. Wala akong kabalo kung nakahinumdum pa ba mo ni ana o wala na. Kabalo mo para mapaandar kadto apan ang among mayura ang among pagsuroy-suroy. Ug aduna pa man ko'y pipila ka 5 sentimo sa akong bulsa. Ug mao nga mihunong kami sa usa ka gamayng tindahan ug nagpalit. Makapalit pa man ka kaniadto og ham sandwich sa kantidad nga 5 sentimos. Ug busa, o adunahan gyud ako niadtong tungura. Makapalit jud ako og upat ka sandwich. Kita nyo? Og human nga nakaon na namo ang mga sandwich og giinom ang Coke, hinahinay ko nang giuli ang mga butilya ug nakurat ako sa paggawas ko. Nagasugod namang nagakahulog ang mga kababaynan gikan sa grasya niadtong panahona. O gikan sa pagka-immoral, ang akong gamay sa lampati nagapanagirilyo na. Bueno, dugay na akong may opinion mahitungod sa usa ka babae nga manigirilyo. O wala gyud nako giusab kana bisan gamay sukad pa ni adtong panahon. Gusto kana, mao kana ang pinakaubos nga butang nga mahimo niya. O eksakto gayud kana, ug ako nagunahuna na ako. Karon, mahimo akong ikiha sa kumpanya sa sigarilyo tungod ni ini. Apan sultihan ko kamo. Usa gayud kana kapag panglimbong sa yawa. Mao kana ang pinakadakong tigpamatay o kadautan nga aduna ni ining nasod. Mas gustuhon ko pa nga mahimong usa ka palahubog ang anak kong lalaki kaysa mahimong usa ka tigpanagirilyo. Tinuod kana, mas gustuhon ko pa ang makita ang akong asawa nga nagbuyon sa salog nga hubog kaysa makita siya nga nagapanagirilyo. Ingon niya na ang karon. Kini espiritu sa Dios nga niya kanako, kung kini mao gayud ang espiritu sa Dios, kay tingali magduwa-duwa kamo. Kamo mga nagapanagirilyo, aduna kamo idiotay na lang nga kahigayunan. Pagmudangat na kamo ni anang kahimtang. Tungod ka na lang sa tanang higayon. Kung namatikdan nyo diha sa entablado kung giunsan niya kini pagkundina, makalilisang kana nga butang. Pahilayo kamo ni ana, mga babae, kung sadan man kamo sa imong ana. Kung mahay mo sa ngalan ni Kristo, pahilayo na kamo ni ana. Ginadaot yun kamo ni ana, patyon kamo ni ana. Kanay, usa kana, puno kana o kanser, maingon sa puno nga sakyanan. Gapaningkamot mismo ang mga doktor nga pasidanan kamo. Kung dayon, grabe hinoon sila mamaligya kaninyo ni anang butanga. Kung wanto kamo dito sa butika o moingon, papalita, gusto kong mupalit o kanser nga nagkantidad og 50 sentimos. Aba, siguradong atuon yun nila og sirhan ka na nga butika. Apan pag mupalit ka mo og sigarilyo nga nagkantidad og 50 sentimos, maura gihapon nga butang ang inyong ginapalit. Mao ka na ang ginaingon sa mga doktor. O kiniyod nga nasod, nga hangol og kwarta pagkadaotah ni ini. Usagyod ka na katigpamatay, napamatodaan na ka na. Bueno, pagkakita ko ni atong matahom nga dalaga nga nanglihok uyon sa urog, nga nagunit og sigarilyo, muragyod ko og ipatay tungod ni adto. Kay nagdahuman ko nga nahigugma gayod ako kaniya. Og nahunahuna ko, bueno, karon, ibansagan ako nga usa ka madulong tanon sa mga babae. Abalo na mo ni ana. Tungod kay medyo permi manggudong batok sa mga kababayanan. Apan dili ako batok kaninyo mga igsuong babae. Batok lang yun ko sa pagpanglihok sa modernong mga kababayanan. Husto ka na. Ang mga maayong kababayanan, angay man silang pasidunggan. Apan akong mahinumduman, kaniadtong nagatrabaho pa ang akong amahan dito. Kinahanglan ko man nga muadto dito nga may dala nga tubig ug mga ingon-anang butang. Nakita ko kaniadto nga ang mga batanong babae nga dili mulagpas sa 17-18 anyos ang pangidaron. Nga tuwa dito ban ang mga kalalakinan nga kaedad ko sa karon nga mga hubog. Kung kinahanglan pa nilang pahawas-wason sila gikan sa kahubog o painom sila o kape, aron makauli para magluto o panihapon sa ilang bana. O murag nun yana, milyon ko. Ako, nun ini ang akong nasulti kaniadto. Dili gani sila takos para sa usa ka maayog mahinlo nga bala aron sa pagpatay kanila. Husto ka na. O gangilaran yun ko niadto sa mga kababayanan. Husto ka na. O mao nga kinahanglan ko magbantay sa matagliho ko karon aron makalikay sa paghunahuna sa maugihapong butang. Bueno, apan karon, ang usa ka maayong babae, mao man ang mutya sa purong-purong sa lalaki. Angay gyud siyang tahuron. Siya ang akong inahan usa ka babae, ang akong asawa o support ka babae, o sila hiligugmaon gayud. O gaduna sa ko ilinibo nga mga kristohanong kaigsuunang babae nga ginatahod gayud nako. Apan kung mahimo lang unta nilang tahuron tungo sa ang pagkahimo sa Dios kanila, nga usa ka pagkainahan o usa ka matuod nga reyna. Maayog yun unta. Ang babae baya ang usa sa mga pinakamaayong butang nga mahatag sa Dios ngadto sa usa ka lalaki. Ang usa ka asawa, gawa sa kaluwasan ang asawa ang pinakamaayong butang kung usa siya kamaayong nga asawa. Apat kung dili, mingon si Solomon. Ang usa ka maayong babae mo'y mutya sa purong-purong sa lalaki. Apan ang usa ka daotan o dili maayong babae mo'y tubig sa iyang dugo. O husto ka na. Mo ka na ang pinakadaotang butang nga mahimong mahitabo. Busa ang usa ka maayong babae. Kung aduna kay usa ka maayong asawa isuon, dapat imo siyang tahuron gayod. Husto ka na. Kinahanglan mong buhaton ka na. Basta usa ka matuod nga babae. O mga bata, kung aduna sab ka mo'y usa ka matuod nga inahan nga nagapabilin sa balay, o gapaningkamot nga atimanon ka mo, ginapapabilin nga hinlo ang inyong mga sinina, ginapaiskwila ka mo, ginatudluan ka mo mahitungod kang Hesus. Kinahanglan yun ninyong tahuron ka na nga maayong inahan sa tanan-tanan, nga anaa ka ninyo. Kinahanglan yung tahuron ang inyong ni ana nga babae. O sir, Tuod kay usa siya ka matuod nga inahan. Nagahisgot sila mahitungod sa pagkawalay kay balo sa mga taga-bukid sa Kentucky. Makita man ninyo kana dinha sa mga ginatawag nilang kabos nga komunidad sa bukid. Pero ang uban sa ilang kinaraang mga inahan, pwede ba ya muadto sa Hollywood ug tudluan kamong mga modernong inahan kun unsaon pagpadako ang inyong mga anak? Pag ang inyong anak muli gani usa ka gabi nga nagkalkag ang buhok niini ug ang mga ngabil madanlog, unsa tawag nyo ni ana? Pang makeup nga butang nga ginabutang nila sa ilang nawong ug humot kaayo nga bestida niini ug tibuok gabi nga atwa sa gawas o hubog na. Bison, sigurado mukuha siya og usa sa mga sanga sa ibabaw niya ng kahuhikuri o siguradong dili na yun kini mo gawas pa. Sultihan ko kamo, siya'y, o kung makaduna lang unta kamo o gyotay yun ni ana, aduna na unta kamo o mas maayo nga Hollywood dinhi, o usa ka mas maayo nga nasod. Husto ka na? Husto ka na? So layila nga mamahimong moderno, kana, mao ka na ang usa sa mga limbong sayawa. Bueno, kining dalaga, pagtanaw ko kaniya, nasubo gayon ang akong kasing-kasing. Og nahuna-huna ko, makaluluo yung dalaga. Og ingon niya, oh, gusto ba nimo og sigarilyo, Billy? Ingon ko, dili, ma'am. Ingon ko, dili ako nagapanagarilyo. Ingon niya, karon mingon ka nga dili po ka nagasayaw. Gusto magudunta nilang muato sa usa kasayawan og dili ko musugot. Og mingon sila nga, aduna kuno sayawan dito sa ginatawag nilang Sycamore Gardens. Og ingon ko, dili, dili ako nagasayaw. Ingon niya, karon dili ka nagasayaw, dili ka nagapanagirilyo, dili po ka nagainom o makahubog. Unsa na lang imong kalingawan? Ingon ko, bueno, ganahan ko mamingwit, ganahan sab ko mangayam. Wala man siya kaikag sa mga ingon ni ana. Musa, ingon niya, dawata kinang sigarilyo. Ingon ko, dili ma'am, salamat. Dili bitaw ko gapanagirilyo. Kung nagasandig ko kaniadto sa may babag sa mga ligid, aduna ba itang makanan sa mga karaang Ford kung inyong mahinumduman. Kung nagasandig ko kaniadto sa may babag na atua sa luyo nga bahin sa sakyanan, siya o ako. Kung nun siya, ang buot mong ipasabot nga dili ko di ay ka manigirilyo. Ingon pa, o kaming mga babay, mas aduna pa di ay o kaiso kay kanimo. Ingon ko, dili ma'am, dili yun ko gustong buhaton ka na. Ingon siya, aba, bayot man di ay kanda ko. Oh my, gusto ko man yun kanyan to nga mamahimong maskulado, Bill. Busa ako, dili ko gayon gusto nga magpabayot-bayot, kita nyo. Gusto ko nga mamahimong usa ka profesional nga buksingero. Mao ka na ang ambisyon ko sa akong kinabuhi kanyan to. Busa, ingon ko, bayot. Bayot, dili ko kanto madawat, busa mingon ko. Ihatag ka na kanako, ituyod ko ang akong mga kamot, ingon ko. Ipakita ko kaniya, kung bayot ba yun ko o dili. Ikuha ko kanto sigarli o kanita na unta ang kuspuro. Karon, kabalo ko nga kamoy, bino, walay ako itulubagol sa kung unsa may inyong hunahuna. Responsibilidad ko lang nga isulti ang kamatuoran. Sa dihang dagkutan ko na unta kanto sigarilyo, nga ingon ka determinado na nga managarilyo sama sa pagbitbit ko ni ining Biblia. Kita nyo, aduna ko'y nadungog nga, misulay ko pag-usap, pero dili ko kanto mabutang sa akong baba. Kung mihilak ako, gilabay ko ang maong butang. Ikitawaan ko nila, o milakaw na lang ko paulit sa balay. Miagi dito sa umahan, milingkod ko dito nga nagahilak, o malisod kayo kanto nga kinabuhi. Mahinong duman ko usap-usap ni Adto Kaadlaw samtang nagpaingon si Papa ng Adto sa suba o ban ang mga kalalakinan. Ako, nga akong isuon, kinahanglan na mo musakay o bangka o muadto dito sa suba para mangita o mga butilya nga pagasudlan sa whisky. Makakwarta na kami og 5 sentimo sa usa ka dosina nitong mga botelya sa pagpanguha og mga botelya dito sa suba. Ug kauban ko si Papa kaniadto og aduna man si usan nitong gagmay halapad sa hunahuna ko kadtong mga tunga sa pinta nga mga botelya. Ug dunay kahoy dito nga natumba na. Ug si Papa, ug kauban niya kadtong tawo nga si Mr. Dornbus. Anak nako ang iyang aduna man sa nindot nga bangka. Ug mao nga gusto kong muhangyo og pabor kaniya tungod kay gusto kong gamiton kadto nga bangka. Aduna man gud kadto og maayo nga timon o nga kuha wala na may timon. Aduna lang kami og karaang mga tabla para pangbugsay. Ug kung tugutan niya akong gamiton kadto nga bangka, ug nagasulda man siya og siya pod ang nagbuhat sa mga kagamitan sa paghimo og mga whiskey para kang papa. Busa siya, ipato nila ang ilang tiil ni adtong kahoy. Ug dunay gihulbot si Papa sa ang luyo nga bulsa ug ipagawas ang usa ka gamay halapad nga botelya sa whiskey. Gitunol niya kadto sa maong tawo ug minom kini. Gitunol kadto og balik ang Papa ug minom sab siya. Ug iya kadtong gibutang sa kilid sa gamay turok nga migitim sa kahoy ug gikuha kadto ni Mr. Dornbus nga miingon, "Ani ara bili?" Ingon ko, "Salamat pero dili man ko nagainom og makahubog." Ingon niya, "Usa ka Branham? Dili nagainom?" Ngani ang matag-usa sa akong mga parinti na matay mismo nga nakabutas pa halos. Og ingon niya, "Usa ka Branham og dili nagainom?" Ingon ko, "Dili gyud, sir." "Dili," ang ingon ni Papa, "nakapadako mangod ko og usa ka bayot." Gitawag ko nga usa ka bayot sa akong Papa. Ingon ko, "Itunol ka nako kanang botelya og akong gihulbot ang taklob sa ibabaw niadto nga determinado na gyud nga moinom." Usa akong pag-alsa sa botelya, Akong gibalik ang butilya o midalagan ko paingon sa umahan sa iyong kapaspas nga mahimo ko o nagahilak. Adula gayo dili mo pogot ka nako nga buhaton kadto. Dita nyo, dili ko makaingon nga maayo ako, determinado na ako nga buhaton kadto. Apan ang Dios, ang grasya, makahibulungang grasya, ang maoy nagpugong kanako sa pagbuhat na itong mga butanga. Gusto ko na unta nga buhaton kadto mismo, apan wala gayod niya gitugot kanako nga buhaton kadto. Pagkahuman ni Anto, nakahimamat ko usa kababae ka ni Anto, mga 22 anyos na ang panuigon ko. Usa siya kahiligong maon. Siya usa kadalaga nga nagasimba, usa kaluteran nga aliman. Brombag ang iyang aplido. B-R-U-M-B-E-C-H, gikan sa aplido nga Brombag. Kung usa siya kabuotan nga babae, dili siya nagapanigarilyo o nagainom o makahubog o dili pud siya nagasayaw-sayaw sa unsaman. Usag yun ka mga ugda nga dalaga. Nakauban ko siya sa humubo nga panahon ug ako'y dayon sa edad nga mga 22 nakatigom na ko og igong kwarta hangtod nga nakapalit ako og usa ka karaan nga Ford ug ako magkauban kami nga nagaadto sa gawas ug usa nga tong panahon na wala may duol nga Iglesyang Lutheran. Mibali na sila gikan sa Howard Park kaniadto ug busa silay may usa ka ministro nga maoy nagordina kanako kaniadto sa Iglesyang Missionary Baptist si Dr. Roy Davis. Si isong mabay apso usab ang mismong nagpadala kang isong lalaking apso nganhi kanako ug nagistorya kaniya mahitungod kanako kang Dr. Roy Davis ug busa nagawalay siya kaniadto ug aduna man siya simbahan nga First Baptist o ang sa unahuna ko dili kadto Iglesyang First Baptist di ay kadto mao ang misyon gitawag nga Iglesyang Missionary Baptist sa Jeffersonville ug nagawali siya sa maong lugar niya tung panahona ug nagasimba pud kami ini kagabi busa ug sige na kami magsimba didto ug wala jud ko gipamimbruhan nga iglesia kaniadto kun dili gusto ko lang nga mauban kaniya tungod kay ang pinaka importante kanako mao man ang pag-uban kaniya mas maayo nga magmatinuoron na lang ko pero sa pag-uban-uban ko kaniya ug usa ni adto kaadlaw ako gikan man siya sa usa ka maayo nga pamilya ug mao nga sugod na kong naghunahuna abi nimo dili ko na siguro angay okupahon ang panahon ni anang dalaga dili jud husto tungod kay buotan man siya nga dalaga ug kabus ra ako ug ako mikunhod naman ang maayong panglawas sa akong papa kaniadto ug ako wala jud koy maayong pagpanginabuhi kaniadto para sa inyo niadto nga babae nananad na sa manindot nga panimalay nga do na pagani og mga alpumbra sa ilang salog. Mahinumduman ko pa ang unang alpumbra nga ako nakita kaniadto. Wala ko kabalo kung unsa kadto. Naglakaw ra ko sa kilid niadto sa unahon ako nga mauna kadto ang pinakanindot nga butang nga ako nakita sa tibuok kong kinabuhi. Yung sa kanila pagbutang o yun yana nga butang sa salog. Mao kadto ang unang alpumbra nga akong nakita. Mao kadto ang usasan ining. Sa hunahuna ko, gitawag kadto nga panghanig nga mga alpumbra. Tingali sayop ako ni yana. Mura kadto ang sama sa paglala o unsaman nga gilala. O ginahanig sa salog. Manindot nga berde o pula. O may dakong rosa nga gigansilyo sa tunga-tunga ni adto kabalo mo. Pagkanindot kayo kadto nga butang. O akong mahinumduman nga ako nagdesisyon na ako kaniadto kung pangutanon ko ba siya nga magpakasal kanako o kaha magpahalayo na lang ko o pasagda lang ubang maayo nga lalaki nga pakaslan siya. Usa ka tawo nga mahimong maayo para kaniya, manginabuhi para kaniya o mahimo nga buutan para kaniya. Mahimo man ako nga magbinuutan kaniya. Apan ako mukita lang man dito niadto o 20 sentimos sa usa ka oras. Usa dili jud ko mukita og ingon kadako sa pagpanginabuhi para kaniya. Ug ako sa tibuok pamilya nga kinahanglan panamong ayudahan ug tungod mikunod naman ang maayong panlawas ni papa. Ug mao nga kinahanglan ko gayod nga ayudahan silang tanan. Busa malisod jud ang akong kahimtang kaniadto. Busa nahuna-huna ko, bueno, ang butang lang nga akong buhaton mo ang sultihan siya nga ako, dili na lang ako mubalik. Tungod kay nag-uol ko sa paghuna-huna kaniya, nga madaot ko lang ang iyang kinabuhi, ug pasagdan siya nga makiguban ka nako. Ug dayon nakahuna-huna ko, kung aduna may makapangulitaw kaniya ug pakaslan siya, ug makahatag kaniya ug mas matahom nga panimalay. Ug siguro, kung dili ko man siya mapangasawa, bisan pa man, ako, mahibaluan nga nagmalipayon siya. Ug apan, nakahuna-huna pod ko. Pero ako mismo, dili ko usab madawat nga mahiadto na lang siya sa uban. Ug ako, anayon ako niadto sa malisod nga kahimtang. Ug matag-adlaw, sige kong gahuna-huna mahitungod niadto. Tungod nga maulaw man kaayo ko para hangyon siya nga magpakasal kanako. Matag gabi, magdesisyon ako sultihan ko na gyud siya. Ug sa harihang ako, kung sa gani ka nang mga kakulba, umurag nun ana. Nga mabati nyo sa inyong amutanan nga mga kaisunang lalaki din ha. Nakasinati naman tingali mo sa maugihapong kasinatian mahitungod ni ana. Ug dili gayud masabtan nga pagbati, manginit ang akong naong, ako wala ko mahibalo. Dili dili jud nako mahimo nga sultihan siya. Busa nagahunaw na siguro kamo kung giunsa kog hapag kami nyo. Kabalo ba mo kung unsa? Ipadalhan ko siya og sulat og gisultihan siya. Ug busa ang iyang bueno, dili kadto, minahal nga gining. Medyo labaw pa kadto. Kabalo na mo sa gugmang bahin kaysa ni ana. Dili kadto basta-basta lang nga kasabutan kadto. Ako gisulat ko kadto sa labing maayo nga mahimo ko. Ug bindyo mahadlok ko kaniadto sa iyang inahan. Ang iyang inahan manggod siya medyo strikto ug aban ang iyang amahan usa ka buotan nga tigulang Dutchman, usa ka maayo nga tawo. Usa siya ka tigpamembro sa asosasyon sa mga trabahante sa tren. Nagsuldo og mga 5 ka $ sa usa ka bulan atong mga panahona. Ug ako nga mukita lang og 20 sentimos sa usa ka oras nga makigminyo sa iyang anak. Kabalo ko nga dili gyud kadto magsilbi. Ug ang iyang inahan hilabihan ka. Bueno, usa siya ka matahom nga babae. Ug siya murag membro siya sa niining hataas nga kapunungan. Kabalo mo. Formal kaayo, kabalo na mo. Ubusa para kaniya, wala ako'y pulos bisan pa man. Usa lang man ako, yanong sasparas nga taga-bukid, ug sa unahuna niya, angay ra nga makiguban si Hope sa usa ka mas maayo ug kahimtang nga batanong lalaki. Ug ako, sa unahuna ko, gusto man pud siya. Ug busa, apan ako, wala na ako nagunahuna og yuniana kaniadto. Busa na hunahuna ko. Bueno, aron wala na ko kabalo kung unsaon. Ako, dili ko man mahimong sultihan ang iyang papa. Ug ako, siguradong dili ko usab aron sultihan ang iyang inahan. Ug mao nga kinahanglan kong sultihan siya una. Busa nagpadala ako og sulat. Ug dadtong buntaga sa pagpaingon ko sa trabaho, gihulog ko kadto sa hulugan ng sulat. Ang kuryo, musimba man kami ini ka Miyerkules sa gabi. Ug Lunes pa kadto sa buntag. Ngadto pang tibok adlaw sa Domingo akong gisulayan para sultihan siya. Nga gusto ko nang magminyo. Apan wala gayud ako og igong kaisog. Busa, gihulog ko kadto sa hulugan ng sulat. Ug di atong adlaw nga atoa ako sa trabaho. Nahitabo nga akong nahunahunaan. Unsa kaha ko ang iyang inahan ang nakakuha ni atong sulat? Oh, nako. Kung yun yana, kabalo nako nga impas jud ko kung ang iyang inahan man ang makakuha sa maong sulat. Tungod kay wala man kayo siya makaangay ka nako. Bueno, gipaningot ko og ayo tungod sa kakulba ni atong tungura. Og pagka Miyerkules sa gabi, sa dihang miadto na ako. Oh, grabe, nahunahuna ko. Usahon ko ka pag-adto dito kung ang iyang inahan ang nakakuha ni atong sulat, naniya gayud ako pabalibaran. Busa lang hinaot ko nga nadawat niya unta kadto. Pero gipangalan ko man kadto mismo kang Hope. Mao ka na ang iyang ngalan, Hope. Ug busa, mingon ko. Isulat ko na lang dinhi ang akong isulti para kang Hope. Ug busa, ug mao nga nakahunahuna pod ko. Nga mas dili siguro ang iyang inahan ang nakakuha ni adto. Bueno, kabalo ko nga mas maayo gyud nga dili lang basta muhunong sa gawas ug magserbato para mogawas siya. Oh my. Ug ang sikin sa man nga matanong lalaki nga walay igong kaisog para muadto sa balay ug manuktok sa pultahan ug mamisita para sa maong dalaga. Wala gayud katungod nga makauban siya bisan pa man. Eksakto gayud, binuang gyud kana. Barot kayo ang ingon ni ana. O busa, gihunong ko ang karaan tong cord, kabalo mo, ug gipasinaw ko pa kadto. Umiduol ako dito og nanuktok sa pultahan. O grabe, ang iyang inahan man ang miduol sa pultahan. Dili na gud ko halos makaginawa. Ingon ko, kumusta ka, Mrs. Brumbach? Oo. Ingon siya, kumusta ka man, William? Sa una-una ko, oo, William. O, ingon pa siya, buot mo ba nga masulod? Ingon ko, salamat. Misulod ko sa may pultahan, ingon ko, nakaandam na ba si Hope? Kung datong tungura mismo ato si Hope nga nagalukso-lukso sa balay o sa kadalaga na mga 16 pa lang. Huwag ingon siya, kumusta ka, Billy? Huwag ingon ko, kumusta, Hope? Huwag ingon ko, andam ka na ba para mo simba? Ingon siya, kadali lang. Sa hunahuna ko, oh my, wala yun siguro kanto na dawat sa iyang inahan. Wala yun niya kanto na dawat. Maayo. Wala sab siguro na dawat ni Hope ang maong sulat. Busa, mamahay mong okay lang. Ay kung nadawat pa, gisulti na niya unta ka na ko kanto. Busa, may bati na ko og maayo. Ug dayon sa pagabot na dito sa simbahan, nahitabo nga nahunahuna ako. Unsa kaha kung nadawat yun niya kanto? Itano, ug wala na gud ko nakapaminaw sa kung unsay ginasulti ni Dr. Davis. Itanaw ako kang Hope. Ug nahunahuna ko, tingali kung ginasekreto lang niya usa kadto. Og siguradong iya gud gihapon kong istoryahon og ayo inigawas ko dinhi. Tungod sa pagsulti ko kaniya og ingon adto. Ug wala na ko nakapaminaw sa kung unsay ginasulti ni Dr. Davis kaniya adto. Og bitan-aw na pud ko kaniya. Ug sa hunahuna ko, aba, dili gayud ako gustong muundang na lang ko kaniya. Apan, ug ako siguradong mahitabog yun ang maong pagtugan. Busa, pagkahuman sa simba, hinahinay na kami naglakaw sa dalan nga magkauban pa uli. Og naglakaw kami paingon sa karaang Ford. Og niadtong tibok gabi una, nagadanag man ang bulan, kabalo mo. Gitanaw ko siya. O pagkatahong gayon niya, aba, sa pagtanaw ko kaniya o sa hunahuna ko. Grabe yun. Daw sa unsa ko nga gustong pangasaon siya. apan dili man siguro nako mahimo. Ug busa nagpadayon ako sa paglakaw diutay tabalo mo. Umitan-aw na usab ako kaniya, ingon ko, unsa may imong gibati karong gabi una? Ingon siya, oh, okay naman ko. Ug gihunong na namo ang karaang Ford ug nanaog kami kabalo mo sa may Dublin. Nilakaw kami sa may kanto ug mipaingon na sa iyang balay. Ug sa paglakaw ko padulong sa may pultahan kang kauban siya, nahuna-huna ko. Bueno, wala pa man niya tingali na dawat ang sulat. Busa, mas maayo pa nga kalimtan ko sa kanto. Magkaduna pa man hinuon ko ug usa na usab ka semana nga lugway. Busa, mibati ko ug maayo ni adto. Ingon siya, Billy? Ingon ko, oo.
She said, I got your letter.
Ingon siya, nadawat man ako ang imong sulat. Oh my. Ingon ko, nadawat di ay nimo? Ingon siya, aha. Bueno, nagpadayon lang siya sa paglakaw nga wala na yun sa paman nga gisulti. Sa huna-huna ko, gini, sultihin in town ko kung unsaman. Dili mo ba ako sultun o kaha, sultihan ako kung unsa may huna-huna mo mahitungon niyan to. O ingon ko, imo bang ibasa ka to? Ingon siya, aha. Aba, kabalo naman mo kung unsaon ka mo pagpakulba sa usa ka babae. O ako, wala ko ginatuyo ang mamaingon ni ana. Kita nyo? Apan bisan pa man, kabalo mo. Ako, sa huna-huna ko, anong wala man kay ginasulti o bisan unsa? Kita nyo? O nagpadayon ra ko, ingon ko, gibasa mo ba ang tanan ni Adto? O siya, aha. Busa, haduol naman ni sa may pultahan. O sa huna-huna ko, aba ayaw itawad ko paanta diha sa balkonahe. E tingali-dili ko na mahimo nga unhan sila. Busa, sultihi ko karon. Ugbusa, padayon lang ko nga naghulat. Ug ingon siya, Billy, gusto man pud nako nga buhaton kana. Ingon siya, gihigugma ta ka. Panalanginan sa Dios ang iyang kalag. Anana siya sa himaya karon. Ingon siya, gihigugma ko ikaw. Ingon pa, sa huna-huna ko, angay natusultihan ang atong ginikanan. Mga ginikanan mahitungod ni ini. Unsa huna-huna mo ni ana? Ug mingon ko, honey, paminaw sa. Tunga ta sa pagsulti bahin ni ini. Kung ingon ko, sultihan ko ang imong papa, kung sultihan mo usab ang imong mama. Gihatag ko ang malisod nga bahin kaniya sa sugod pa lang. Ingon siya, sige, kung imong sultihan una si papa. Ingon ko, okay, sultihan ko siya, Domingo sa gabi. Ubusa, niabot na ang Domingo sa gabi. Gihatod ko siya pauli, gikan sa simbahan. Ug ako, sige siya tanaw ka nako. Ug sa pagtanaw ko, ug alas 9:30 naman, oras na kadto para musulti nako. Ug nagalingkod niya to si Charlie sa may lamesa niya nga nagamakinilya. Ug si Mrs. Blumbach nagalingkod po dito sa may suok nga nagagansilyo kabalo mo. Ug nagasumpay-sumpay niya itong gagmay mga lingin kabalo na mo. Wala ko kabalo kung unsay tawag ninyo ni Ana. Ug busa, nagahimo siya og pipila sa ingon ni atong butang. Ug sige tanaw si Hope kanako ug isaplatan ko niya kabalo mo sa pagsinyas kanako para sa iyang papa. Ug ako, oo nako. Sa una-una ko, unsa kaha kung moingon na ang iyang papa o dili. Busa, hinahinay ko migawa sa pultahan. Ingon ko, bueno, siguro mas maayo pang muuli na lang sa ako. O milakaw na ko paingon sa pultahan, o may paingon po siya sa pultahan o man kanako, pirmi man siya musabay paingon sa pultahan o maingon kanako. Maayo unta imong gabi eh. Busa, pagpaingon ko na sa pultahan o maingon siya, dili mo ba sultihan si papa? O ingon ko, ingon ko, napalinguha gayon ako, apan, ako wala ko kabalo kung saon ako sa pagsulti. Ug mingon siya, mabalik na lang ko og kaugon si papa. Busa, mibalik na siya og ibiyan ako nga nagtindog dito. Ug mingon ko, Charlie, nilingi siya og mingon, oh Bill. Mingon ko, pwede ba ko makigistorya kanimo sa makadiot lang? Ingon niya, oo. Mituyok siya gikan sa iyang lamisa, mitanaw si Mrs. Brumba kaniya, mitanaw kang Hope o mitanaw ka nako. Ug mingon ko, mahimo ba nga mugawas usa ka dinhi sa balkonahe? Ug ingon niya, oo, mugawas ko. Busa, may gawas siya sa balkonahe. Ingon ko, pagkaanindot niya gabi, dili ba? Ug ingon niya, oo, maog yun. Ingon ko, mainit usab. Maog yun, mitanaw siya kanako. Ingon ko, nalikamot yun ko sa pagtrabaho. Ingon ko, abini mo, nakakubala na gani ang akong mga kamot. Ingon niya, mahimo mo na nga pangasawon siya, Bill. Oh my, mahimo mo na nga pangasawon siya. Sa huna-huna ko, oh, maayo kaayo. Ingon ko, seryoso ka ba niya na, Charlie? Ingon niya, ingon ko, Charlie, ania, abalo ko nga siya imong anak, ukwartahan ka mo. Og, may dool siya og gihawiran ako sa kamot. Ingon niya, Bill, paminaw, dili man ang salapi ang pinakamahinungdanon niya butang sa kinabuhi sa tao. Ingon niya, ingon ko, Charlie, ako musuldo lang baya ko og 20 sentimos sa usa ka oras. apang gihigugma ko siya o gihigugma pod ko niya o ginasaad ko kanimo Charlie nga motrabaho jud ako hangtod nga kini mga mapudpod kini mga kubal sa akong mga kamot aron manginabuhi para kaniya magmatinuoron gayud ako kaniya kutob sa akong mahimo. Ingon niya, nagatuo ko ni Anabel. Ingon niya, paminaw Bill, gusto konsultihan ka. Ingon, abinimo ang kalipay dili man sa lapi ang bugos nga kinahanglan para magmalipayon. Ingon pa, pagbinuotan lang kaniya ug kabaluman ko nga magbinuotan jud ka. Ingon ko, salamat Charlie, buhaton ko gayud ka na. Pagkahuman niya to, higayon na sabi ho para sultihan ng iyang mama. Wala ko kabalo kung yun sa niya pagsulti. Apanaminyog yun kami. Bueno, kanya to na ikasal kami, wala kami bisan unsa, wala yun sa mga bisan balay nga pagapuyan. Siguro ado na lang kami niya to o duha o tulo kadulyares. Usa, nag-abang kami og balay, nagkantidad ka to o upat kadulyares kada bulan. Usa ka to gagamay karaang balay nga may duha kalawak. Kung aduna po'y naghatag ka na mo o usa ka mapilupilo nga higdaanan. Aduna ba kaha kaninyo ang nakakita na o usa ka kara mapilupilo nga higdaanan. O gihatagan nila kami o ingon niya ito. Umiyadto ako sa sales o cereal box kung langutan ko o gamay lamisa nga may upat ka lingkuranan o kadto wala pag kadto pintal, kabalo mo. Kung amo kadto ginahinayan o bayad o niyadto tungura usab. Umiyadto ako ka Mr. Weber o sa kanegosyante nga nagapamalit o nagapamaligya o sinalibay niya mga gamit. Umipalit ko o sugangan sa pangluto. Nagbayad ko o 75 centimos para niyadto. Kung usa kadulyares ka pin para sa puthaw halinganan nga lakip niyadto. Gihanay na mo ang among balay. Nahinumduman ko pa nga nagamit o nagdrawing ko o isamrak na simbolo sa mga lingkuranan sa dahang ipintalan ko kadto. Hugo, malipayon kami kaniadto, bisan pa man. Nagtinabangay kami sa usag-usa, ugmao kadto ang importante. O ang Diyos, pinagi sa iyang kaluoy o sa iyang pagkamaayo, kami natingali ang pinakamalipayon niya magtiayon kaniadto sa ibabaw sa yuta. Naambo ko kini nga ang kalipay wala nang galangkob sa kung unsa kadaghang material nga mga butang sa kalibutan nga imong gipanag-iya, kundili sa kung unsa ikaw kamalipayon sa bahay nga gikatagana para kanimo. O wala magdugay, minaog ang Diyos o gipanalanginan ang among gamayng panimalay. Nakabaton kami og usa ka anak nga lalaki, Billy Paul ang iyang ngalan. Aniya siya sa panerbisyo mismo karon dinhi. Ug wala magdugay gikan niadto mga 11 ka bulan, gipanalanginan na usab niya kami og usa ka batang babaye nga giganlan og Sharon Rose. Ikuha gikan sa pulo nga ang rosa sa Sharon. Ug akong mahinumduman usan niadto kaadlaw, nagtigom ko og kwarta aron ako makabakasyon sa Makadiot. Makadto sa usa ka lugar dito sa Pawpaw Lake aron mamingwit. Ug sa pagbalik na nako, ug niadtong higayuna, natawan ko na lang ang akong pagkakabig. Nakabig man ko kaniadto ug giordinahan ni Dr. Roy Davis sa Iglesyang Missionary Baptist ug nahimong usa ka ministro. Ug nakaduna og tabernakulo kun din ako nagawali karon sa Jeffersonville. Ug nagapastor ko kaniadto sa gamayng iglesia. Ug ako, bisan walay salapi, nagpastor ako sa maong iglesia sulod sa 17 ka tuig. Ug wala gayo gikuha bisan usa ka sentimos. Wala mangud ko nagatuo sa pag wala gani ni usa ka butanganan og offering dito. Ug sa mga ikapulo nga aduna ako gikan sa pagtrabaho ug uban pa. Dunay usa ka gamay kahon dito sa luyo sa building nga may gamay karatula sa ibabaw niini nga nagingon. Sa pagkaagi nga gibuhat ninyo kini ngadto niini akong labing mga gagmay, gibuhat ninyo kini kanako. Ug dayon sa ingon ni anang paagi nga among nabayran ang simbahan. Aduna kami napulo ka tuig sa pagbayad niadto nga utang. Ug among nabayran kadto sa wala pay duha ka tuig. Ug wala pa gayud ko sukad nagkuha og unsa man nga matang sa offering. Ug kaniadto nagkaduna ako og pipila ka dolyares nga akong natigom para sa akong bakasyon. Natrabaho man usab ang akong asawa kaniadto sa Fine's Shirt Factory usa gayud ka hilugmaon og pinalangga akong asawa. Ug ang iyang lubnganan tingalig puno na sa niebe karon apan anaa siya sa gihapon sa akong kasing-kasing. Ug mahinumduman ko pa nga ito nagtrabaho siya og ayo aron matabangan lang ko nga magkaaduna og igong kwarta para makaadto ko ni ato nga linaw aron mamingwit. Ug sa pagbiyahe nako pabalik gikan sa maong linaw, nagsugod ko makakita sa pagpaingon ko sa Misawaka o South Bend, Indiana. Ug sugod ko na matikdan ang mga sakyanan nga dunay mga karutula sa luyo nga nanag-ingon, Jesus only. Ug sa hunahuna ko, daw sa talagsaon ka na, Jesus only. Ug sukad ni ato, permi ko nang namatikdan kadto nga mga karatula ug anaa kadto sa bisan asa nga mga bisikleta man, mga Ford, mga Cadillac ug unsa pa man, Jesus only. Ug gisundan ko ang pipila kanila ug nangadto sila sa usa ka dakong inilang nga iglesia ug insaran ko nga sila'y mga Pentecostal di ay. Nakadungog na ko mahitungod sa mga Pentecostal. Apan usa magtinig ko no sila kapundok sa mga huler-huler nga manglingit sa salog ug magbula-bula ang ilang baba ug tanan nga ilang ikasulti kanako. Musa aya ko magkaaduna ug unsa man nga kahilambigitan ni ana. Ug nadungog ko silang tanan nga bisan unsa na lang ang ginapanghimo didto. Ug nahuna-huna ko, musulod na lang siguro ako. Busag yuhunong ko ang karaang kong Ford, ubisulod ko. Una nag-awit silang tanan nga murag wala mo pa nadungog sukat-sukad sa imong kinabuhi. O ginsaran ko nga dunay duha kadakong iglesia nga atuwa po dito. Ang usanyan to, itawag og PA sa GC. O ang usapa mao ang PA sa W. Tingalig daghan kaninyo nga mga tao ang nakahinumdom ni adtong mga karaang organi. Sa tanaw ko, nahiusa na sila. Gitawag na sa karon. O gitawag nga iglesia United Pentecostal. Bueno, naminaw ko sa pipila sa ilang mga magtutudlo. O nalitindog sila dito. O nalitudlo sila mahitungod kay Jesus. O kung unsa kagamhanan siya. O kung unsa kahalang doon ang tanang butang. O mahitungod sab sa bautismo sa Espiritu Santo. Sa huna-huna ko, unsa bagyot niya ka ng ilang ginahisgutan. O wala magdugay, adunay miluksulukso o nagsugod sa pagsulti o lain mga dila. Bueno, wala pa ko sukat-sukat na kadungog o unsa man nga sama ni adto sa tibuok kong kinabuhi. O doon na po'y nagpadulo nga usa kababay dito nga nagadagan sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Dayon nanindog na silang tanan o misugod sa pagdagandagan. O sa huna-huna ko, bueno, isuon, wala yun sila'y maayong pamatasan sulod sa iglesia. Na nagsiyagit o na nagsinggit o kung unsa na lang ang ginabuhat. Nauna-una ko, pagkagrabe ba ni ini nga pundok? Pero abi ninyo, may sa kung unsang butang bahin ni adto. Sa nagkadugay nga atuwa ako dito, mas nagustuhan ko hinuon kadto. Doon ay usa ka butang nga daw sa pagkamaayo gayon. O giobserbahan ko ra sila. O nagpadayon kadto. Sa una-una ko, asinsihan ko na lang usa sila. Tungod akong, adol naman ko sa may pultahan. Kung aduna may magsugod og mga dili maayo, mudagan lang ko dayon paggawa sa pultahan. Kabalo man ko kung asa nakaparada ang akong sakyanan anaara sa may kanto. Ug sugod kong nadungog ang pipila ni adtong mga magwawali nga mga eskolar og mga magtutuon. Aba nahuna-huna ko, maayo ka na. Ug pag-abot na sa oras sa panihapon og may miingon, mangduol ang tanan para sa panihapon. Aba nahuna-huna ko, kadali lang. Aduna ko usa na lang ka dolyar og 75 sentimos para makauli ug ako, mo na lang kadto ang akong kwarta para pang gasolina. Morsab kadto ang gikinahanglan nga kantidad para makauli pud ko. Ug dala ko kadtong karaang Ford, manindot pa kadto nga karaang Ford. Dili pa gubaon, sama lang kadto nining usa dinhi nga nadaan lang ug kadto natinood lang nagatuyod ko kaniadto nga arang pamudagan ang maong Ford og 30 ka milya kada oras. Pero siyempre, kinsi lagi paingon ini nga direksyon o kinsi po paan hinini nga direksyon, nakita nyo. Pag-usahon ka na, adunay 30 ka milya. Ug busa kadto, nahuna-huna ko, bueno, ninigabhiyo na siguro, mugawas na ako o pagkahumansa, nagpabilin din ko ni adto para sa panggabi nga panerbisyo. Ugo, ingon sa lalaki, ang tanang mga magwawali bisan unsa may denominasyon o manhikamo sa entablado. Bueno, mga duha kagatos man kami nga atuwa dito, o bisaka ako. Ubusa, ingon niya, karon wala man kita igong panahon para makawali ka mong tanan. Ingon niya, duo lang mo o isulte kung kinsa ka mo o kung taga-asa ka mo. Bueno, pag-abot na sa akong turno, ingon ko, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Nilakaw na ko. Nadungog ko ang tanang uban pa kanila nga ginatawag ang ilang mga kaugalingon nga Pentecostal, 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 PA sa W, PAGC, PAWP. Padayon ako sa paglakaw sa huna-huna ko, bueno, ako raman siguro ang nalahi. Ubiling ko na ko, ug naghulat. Ug na itong adlawa, adunan sila'y maayo nga mga batanong magwawali. Ug na nagwali sila, nga madasigun gayod. Ug dayon ingon nila, ang mao magwawali nga magpahayag ug mensahe karong gabi una, maosi. Sa huna-huna ko, gitawag nila siya nga elder. Ug ang ilang mga ministro, imbes nga reverend, ginatawag kadto nga elder. Ug ipasaka nila ako sa katigulang nga itong nga tao dito. Ug nagsulob siya sa usa ni atong tinaraan nga pang magwawali nga Amerikana. Siguro wala pa mo nakakita og ingon ni ana. At agas nga murag ikog sa salampati, sa may luyo nga bahin, kabalo mo. Doon ay velvet nga kwilyo. Doon na siya dutay ang ubanon na nga buhok sa iyang ulo, makaluloyong tigulang na nga tao. Misaka siya dito nga nakaingon niini, kabalo na mo. Umitindog siya dito, umiatubang siya. Kung samtang ang tanang mga magwali nga nauna kaniya, na nagwali mahitungod kay Jesus o ang gamahanan, o unsa kagamhanan ni Jesus, o uban pa. Gikuha na itong tigulang nga tao ang iyang teksto gikan sa home. Diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan o sa nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang mga anak sa Dios nga nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. O ang maong tigulang nga tao na hunahuna ko, nalundili na lang ipatindog ang pipila ni anang mga batanong lalaki para magwali din ha. Dako, napuno o nagkadasok gayod ang maong lugar. O sa hunahuna ko, Nganong wala man nila buhata ka na? Ugoyno, kinitigulang nga tao. Imbis nga magwalim, hitungod sa kung unsay nakakitabo din hi ibabaw sa yuta, isugod siya sa pagwali kung unsay nakakitabo dito sa langit sa tanang panahon. Ugoyno, iyang isgutan ang Diyos sa sinugdanan sa panahon. Uga ang pagbalik sa Diyos sa ikaduhang pag-abot nga mukunsa diha sa pinahigda nga balangaw. Aba, wala pa ko sukad-sukad na kadungog ug yun yadto nga pagwali sa tibuok kong kinabuhi. Ngatong mga orasa mismo, mikunsad kaniya ang espiritu. Miluksos siya og yunana kahabog ug ipahagtok ang mga tikod sa iyang sapatos. Gituyod ang iyang mga abaga ug nagalakaw dito sa itablado nga mingon. Wala ka mo igong espasyo dinhi para kanako aron magwali. Ug aduna pa gani isay mas dako nga espasyo kay kanako dinhi. Nahuna-huna ko kung nakapahimo ka na sa usa ka tigulang nga tawo nga mamuhat og sama ni ana. Unsa pa kaha ang mamahimo ni ana kung mukunsad pud kana kanako? Ako, nahuna-huna ko. Tingali lang kinahanglan gyud ako ni ana. Aba, sa pagsakan niya dito, naluoy gyud ko para sa maong tigulang nga tawo. Apan sa paghawa niya, ako lang naluoy para sa akong kaugalingon. Ug gitan-aw ko siya nga nanaog gikan didto sa paggawas ko ni adtong gabhiuna. Ug nahuna-huna ko, bueno pagkasunod buntag dili jud ko magpahibalo kang kinsaman kung tagaasa ug kung kinsa ako. Ug milakaw nako ug ni adtong gabhiuna, gipalupitan ko ang akong kansunis, gigamit ko ang miadto ko sa may kamaisan para matulog. Ug milakaw sa ko ug nagpalit ko og pipila ka bahaw na nga ensaymada. Kamo mipalit ko og usa ka putos ni adto sa katidad nga 5 cm. Aduna may gripo didto, mao nga mikuha lang ko og tubig. Bueno kabalo ko nga makaluhutay na ko ni adto sa hamubo nga panahon. Busa mikuha ko og tubig ug miinom ni adto. Ug milakaw og nagkaon og ensaymada ug mibalik ko og miinom na usab og tubig. Miadto na dayon ko sa may kamaisan, gigamit ko ang duha ka likuranan ug ipahigda ang akong sirsaker nga karsonis didto ug ipalupitan kadto sa likuranan. Ug niadtong gabhiuna, nagampo gayud ako halos tibuok gabi. Ingon ko, Ginoo, unsa ba kini akong napaingnan? Wala pa gyud ko nakakita og ingon adto karelyoso nga mga tawo sa tibuok kong kinabuhi. Ug ingon pa ko, tabangi ako nga masayrat kung unsa ba kining tanan. Ug pagkabuntag, niadto nako didto. Gidapit kami para sa pagpamahaw. Siyempre, dili gyud ko muduol og mukaon uban nila. Tungod nga wala man gud ko unsa man nga ikabutang sa offering. Ug mibalik na lang ko ug pagkasunod buntag sa pagsulod ko, aba, nakakaon naman ko o pipila ka ensaymada. Umilingkod ako. Ug aduna sila usa ka mikropono dito. Ug wala pa man ko nakakita og mikropono kaniadto. Ug mao nga matahaon ako sa ingon ana nga butang. Busa sila. Ug aduna katoy gamay kable nga gikasumpay niadto. Ug nakabitay ra kadto. Usa sa niining ginabitay ra nga mga mikropono murag ingon ana. Ug ingon niya, kagabi sa intablado, adunay usa ka batanong magwawali nga misaka dinhi, usa ka baptist. Sa huna-huna ko, oo, masuta gyud ko ani karon. Ug yun niya, siya ang pinakabatanong magwawali nga misaka sa intablado. Branham ang iyang ngalan. Aduna ba kaninyo ang nakahibalo kung asa siya dapit? Sulti siya nga muanhi. Buot na mo nga siya ang magwali para sa pangbuntag nga mensahe. Oh my! Nakatisert na good ko. Ug nakasirsaker nga karsunis. Kabalo mo, ug kaming mga baptist na gatuoman mi nga kinahanglan naka-amerikana yun ka. Kumutindog na sa pulpito. Kabalo mo, busa. Ug ako, nagpabilin lang yun ko sa paglingkod. Ug niyadong panahona, ipahigayon nila ang mamulaton dito sa amihanan kaniadto. Tungod kay sa ilang pangtibuok kalibutan nga konbensyon, ang itong mga tao dili man makatambong kung ipahigayon kadto sa bagatan. Atoa ang mga itom nga kaigsuonan dito ug ako pod tagahabagatan. Kung sa sulti pa pinatuskig ang kwilyo, nakita nyo, nagdahom sila nga mas arang-arang ako kaysa kang kinsa man kanila. Ug nahitabo nga ni atong buntaga, naglingkod mismo tupad kanako ang usa ka itom nga lalaki. Busa milingkod ra ko ug mitan-aw kaniya. Sa huna-huna ko, bueno, usa man siya kaigsuon. Ug mihon kini, aduna bay nakahibalo kung asa dapit si William Branham? Mipadaos-os ako sa lingkuranan nga nakaingon ini. Busa mingon kini, gianunsyo pagyod sa ikaduhang higayon. Mingon, aduna ba dinhi sa gawas? Gibiran niya kadtong gamay mikropono. Ana kahibalo kung asa dapit si William Branham? Sulti siya nga buot na mumuwali siya dinhi sa intablado para sa pangbuntag nga mensahe. Busa siya ka magwali sa baptist nga taga Habagatang, Indiana. Nagpabilin rin ko sa paglingkod ug nagduko-duko. Balo na mo. Wala may nakaila ka na ko hinoon. Gitanaw ko niya itong itom nga lalaki, mingon. Kabalo ba ka kung asa siya? Nagunahon ako. Ako, mamakak baka ako o aduna ko'y buhaton. Busa mingon ko, aduol gani din hi. Mingon siya, oo sir. Mingon ko, aduna ko'y gustong isulti ka ni mo. Mingon ko, ako man ka na. Mingon siya, wino sa ka na dito. O mingon ko, dili pwede, kita mo. Mingon ko, nakasulog na manggol ko ni ini karaang sir Saker niya karsunis o nakatisert. Mingon ko, mo nga dili ko mahimo nga musaka dito. Mingon siya, dili man isapayan niya na nga mga tao kung unsa ang imong pagpangbisti. Lakaw sa ka na dito. Mingon ko, dili. Mingon ko, hilom lang, basta ayaw lang pagsaba. Ug mibalik na po sila sa mikropono pagkatataon, mingon. Aduna ba'y nakahibalo sa kung asa si William Branham? Mingon ang maong lalaki. Aniara siya. Aniara siya. Oh my. nakasakalyo dinoon ko dito nga naka-t-shirt ra, kabalo mo, ug buino ako, mingon kini, doon lang nga rin Mr. Branham, buot na mo nga ikaw ang maghatag og mensahe. Oh my, atubangan pa yun sa tanan niya itong mga magwawali, sa tanan niya itong mga tao, ug ginahinay ko nga misaka dito, kabalo na mo, namulagod ang akong nawong ug nanginit ang akong mga dalunggan, ug ginahinay akong misaka nga nakasirsakir nga karsunis, ug naka-t-shirt nga magwawali, magwawali sa Baptist nga nagapaingon sa mikropono, ug wala pa siguro sila nakakita asukad ug ingon adto. Nakita nyo? Kung mitindog ko dito, ingon ko, buino, ako, wala dito ko yung sahiran, mahitungod, niini. Nagapakli-pakli ako, nga ginanervous na yung gayo, kabalo mo, o nakapakli ko sa may Lucas disease, o sa huna-huna ko, buino karon o ako, akong nahisgutan, ang hilisgutanan niya, o dito sa Hades, gihat niya ang iyang mga mata, o misinggit, o akong, busa ako, misugod ako sa pagwali, kabalo mo, o sa nakawali na ako, o medyo may arang-arang na ang akong paminaw, o miingon ko, ang taong dato atwa sa Hades, o misinggit siya, kanang hamubo, o tulura kapulong, sama sa daghan kong mga wali nga ingon ni ini. Bilibis daw dis, o magsulti ka nga to sa bato, nadungog naman ko ninyo nga nagwali o mga ingon ni ana, o ingon ko, o dayon mihilak siya, o ingon ko, walay mga bata dito, walay ingon ni ana dito sa Hades. Dayon mihilak siya. Ingon ko, walay mga bulak dito, dayon mihilak siya. Walay Dios dito, dayon mihilak siya. Walay Kristo dito, dayon mihilak siya. Paghuman, mihilak sab ko. Aduna gyud pagdihog kanako. My oh my, paghuman yadto, wala na ko kabalo kung unsay nahitabo. Sa dihang medyo nawaswasan ako, atwa na ako sa gawas. Ang mga tao na naghugyaw na og na nagsinggit o na naghilak. Ug ako, nagkaaduna gyud kami og malindot nga kahigayunan. Sa dihang medyo gawas nako, adunay usa ka lalaki nga miduol kanako nga nagsulob ug akong pangtiksas nga kalo dagkong butas. Ug miduol mingon, ako si Elder ingon ani og ingon ana, magwawali nga nakabutas og pang-cowboy, nakabisti og pang-cowboy. Sa huna-huna ko, bueno ang akong sirsaker nga karsunis dili ra day kaayo maot kung ingon ni ana. Mingon, gusto ko unta nga mato ka sa Texas og magpahigayon og usa ka revival. Isulat ko usa ka na, mister, og ako katong gisulat nga sama ni ini. Dihay usa na pod ka lalaki ang miduol nga nakasulob sa usa sa ini murag pang golf nga karsunis nga ginasulob nila kaniadto pag magdula og golf, kabalo mo. Og nakasuksok sa butas ang sitsin sa karsunis, ingon siya. Ako si Elder ingon ini og ingon ana nga taga Miami. Gusto ko unta nga, aba, siguro ang pagpangbisti, dili jud day yung kamahinungdanon para kanila. Itanaw ko kato og sa huna-huna ko, maayo. Busa, gidawat ko katong mga pagdapit og miuli na ko. Isugat ko sa akong asawa, ingon siya. Anong murag malipayon man kayo kabili? Ingon ko, oh, nahinagbo ko man good ang pinakamaayong mga tao. May ang pinakamaayong nga mga tao nga wala mo pasukad na kita. Wala yun nila gikaulaw ang ilang reliyon. Og oh, isutihan ko siya sa tanan na itungod niyan to. Og ingon ko, og tanawa kinihani. Usa ka tibuok listahan sa mga imbitasyon ngadto nga mga tao. Ingon siya, dili man ka sila mga huli ruler, di ba? Ingon ko, wala ko kabalo kung unsa nga matang sila sa mga ruler. Apan aduna kanila ang usa ka butanga akong gikinahanglan. Kita mo? Ingon ko, ana, mao kanay usa ka butanga sigurado ako. Ingon ko, nakakita po ko usa ka tigulang nga lalaki. Nubinta anyos ang panuigon nga nahi mong batanon pag-usab. Ingon ko, wala pa ko sukat-sukat na kadungog o ngayon niyad nga pagwali sa tibokong kinabuhi. Aba wala pag yun ko nakakita o sa kabaptis nga nagwali nga sama niyad to. Ingon ko, nagwali sila hangtod nga dili na sila halos makaginawa. Og muluhon sila sa intablado, mutindog pag-usab, og muhunong sa makadiyot. Madungog mo gani sila nga duha kabloke ang gilayon, nga nagawali sa gihapon. Og ingon ko, ako, wala pa ko sukat-sukat na kadungog og ingon niadto sa tibuok kong kinabuhi. Og ingon ko, nagasulti po sila og dili mailan niya pinulungan, og ang laing usa-usab, mao'y nagahubad kung unsa ilang ginasulti. Wala pa gayud ko nakadungog og ingon niadto sa tibuok kong kinabuhi. Ingon pa ko, muubad ka ba kanako? Ayon siya, honey, sukad niya itong natingminyo ko kanimo, magpabilin yun ako kanimo hangtod niyang bulagon kita sa kamatayon. Ingon siya, muubad ako. Ingon pa siya, aba, sultihan na nato ang atong mga ginikanan. O ingon ko, bueno, sultihi ang imong mama o sultihan ko usab ang akong mama. O sa among, miyato ako o gisultihan si mama. Ang ingon ni mama, aba, oo, Billy, kung unsa man ka nang ginapabuhat sa Ginoo kanimo, buhata gayod. Pug, dipaadto usab ako ni Mrs. Brumback, miyato po dako. Ingon siya, unsa man kining imong ginaingon? Ingon ko, oh, Mrs. Brumback. Ingon ko, wala pag yun ka mong nakakita o ingon niya ito nga mga tao. Ingon siya, paghilom, paghilom. Ingon ko, oo, ma'am. Ingon ko, pasinsya na. O ingon siya, kabalo ka ba nga kanto sila o sara kapundok sa mga huli ruler? Ingon ko, wala ma'am, wala ako kabalo ni ana. Ingon ko, sila, pero sila'y mga maayo gayod nga mga tao. Ingon siya, unahuna mo lang kana. Sa unahuna mo, maguyod mo dahil ang akong anak sa mga ingon anang butang. Ingon, binuang, wala ka na ilain kundili mga basura ra, nagipangsalibay na sa ubang mga iglesia. Ingon siya, sa tinuod lang, dili mo mahimong dalhon ang akong anak sa ingon ni ana. O ingon ko, pero abini mo, Mrs. Brumbach, sa kinasuluran sa akong kasing-kasing, nabati ko gayon nga gusto sa Ginoo nga muadto ako kauban niadto nga mga tao. Ingon siya, balik ka na lang sa imong simbahan hangtod nga mahimo na nila nga makapalit og personage para kanimo. Ug manglihok ka ingon nga usa ka tawong may kahibalo. Ngon pa, ayaw gyud dalha ang akong anak ditong dapita. Ingon ko, oo ma'am, mitalikod ko og migawas na. Ug bisugod na nga mihilak si Hope, migawas siya, ingon siya, Billy, bisan unsa pa isulti ni mama, muuban jud ko kanimo. Panalanginan ang iyang kasing-kasing. Ug ingon ko, oh sige lang honey. Og ipasagdan ko na lang kadto. Wala man niya tuguti ang iyang anak nga muadto kauban sa ingon niadto nga mga tao tungod nga kadto ko na wala na lain kundi mga basura ra. Og mao nga daw sa ipasagdan ko na lang kadto. Pero mao kadto ang pinakagrabing sayop nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi. Usa sa pinakagrabi. Wala magdugay human niadto. Pila ka tuig human niadto. Nakabaton kami og mga anak. Ug usa niadto kaadlaw kami. Dunay nahitabo nga lunok niadtong 1937. Dunay miabot nga lunok. Ug ang among nagapatrolya man ko niadtong panahona ug nalingkamot ko kutob sa akong mahimo nga mapabakwit ang mga tawo gikan sa maong lunok tungod na guba na ang mga kabalayan. Ug ang ako mismong asawa nagsakit pagyud kaniadto. Ug grabe, grabe gyud ang iyang gibati tungod sa pulmonya. Ug ilang gidala siya. Puno naman kaayo ang regular nga ospital, mao nga dili na namo siya mapasulod dito. Busa among gidala siya dito sa building sa gobyerno kun din aduna sila usa ka lawak dito. Ug pagkahuman, gipatawag na pud ko nila og balik. Ug permi na kong anaa sa suba kaniadto. Ug usa man ako kahanas sa panakayan, mao nga naningkamot ko nga mapagawas ang mga tawo nga masalbar sila gikan sa lunok. Ug dayon akong usa, gitawagan ko nila mingon. Adunay balay dito sa Chestnut Street nga hapit nang maanod. Adunay usa ka inahan og pipila ka mga bata sa sulod dito mingon. Basin makaya ra sa imo sakayan, makaya sa imo makina nga makasulod dito para kanila. Ayon ko, buino buhaton ko ang tanan nga akong mahimo. Ug akong gisugat gantong mga dagkong sulog, naguba naman ang diki dito. Ugo, grabe na, ang ginabanlas na gayon ang tibuok lungsod. Ug gihatag ko ang tanang kusog nga mahimo ko. Ug sa katapusan, nakalatas ryod ko sa masigpit nga mga kanto ug mga lugar dito. Ug nakaabot ko dito dool sa kunasa kantong karaang diki nga nalapawan na sa baha. Ug may nadungog ko nga nagasinggit ug nakita ko ang usa ka inahan nga nagtindog na sa gawas sa balkonahe. Ug ato ang dagkong mga sulog nga nagakalukot nga ingon ni ana. Bueno, mipaingon ako sa niini nga direksyon kutob sa akong mahimo. Ubisugat sa sulog ug bituyok ug nakaabot dito sa may Dublin. Igo ko lang yun na pahulong ang akong sakayan aron ihigot sa kadto sa haligi. Sa haligi sa pultahan o haligi sa may balkonahe. Ug dali-dali ko nga misulod ug ikuha ang maong inahan ug ipasakay siya dito ug ang duha o tulo ka mga bata. Ug akong gibadbaran ang sakayan ug gidala siya dito. Nakagawas kami gikan dito ug gidala siya dito sa may Tampi nga mga usa ka milya ug tunga latas sa syudad. Hangtod nga nahatod ko siya sa may Tampi ug pagkahuman sa dihang nakaabot na ko dito, nakuyapan siya ug misugod siya ug misingit siya. Ang akong bata. Bueno, abi ko nga ambuot niya, ipasabot niya, nabiyaan niya ang bata sulod sa balay. Oh my, mao nga mibalik na usab ko. Samtang ginatimanan nila siya, huwag nahibaluan ko, nakatoy, huwag gusto din niya mahibaluan kung asa nakaha ang iyang bata. Aduna hinuunog ang may bata dito nga mga tulo katuig ang panginaron. Huwag abi ko mangod nga ang buot niya ipasabot, usa ka masuso pa nga bata o ingon ni ana. Ug mao nga mibalik ko og miadto sa balay og sa pagsakay nako sa sakayan og nakasulod na dito og wala man koy napalgan nga masuso og nahugno na ang balkonahe og naanod ang balay. Ug dalili ko nga midagan og ibiraan ang PC nga gihikot dito para mulutaw ang akong sakayan. Misakay nako sa sakayan og ibira kadto og ibadbad kini. Ug tungod sa makusog nga sulog naanod ako paingon sa pinakanakumbahin sa suba kaniadto og mga alas 11:30 na kadto sa gabi ug nagaulan pa og nibihon gayod. Ug akong gibira ang PC sa starter og isulayan kadtong paandaron ang sakayan ug wala kadto miandar. Isulayan ko na pod ug wala gyud kadto miandar ug isulayan ko na usab. Nagakahalayo ug nagakalayo nako tungod sa makusog nga sulog. Ang busay halos ananagod sa ubos nako. Ug gapanikamot nako og ayo ug sa hunahuna ko. Oh grabe, mao. Mao na kini ang akong katapusan, mao na gyud kini. Og gapaningkamot gyud ko og ayo og ingon ko, Ginoo, pumahimo ayaw in taon ko pasagdi nga mamatay sa ingon niini nga kamatayon. Og gisigihon ko lang gihapon sa pagpaandar kadto. Ubisantop sa akong unahuna, umusta naman kadtong pundok sa mga basura nga wala nimo adto eh. Kita nyo? Aha. Ug akong gipandungan sa akong kamot ang sakayan ug ingon ko, Dios, maluoy ka kanako. Ayaw in taon itugot nga mabiyaan ako akong asawa ug akong bata sa ingon niini. Ug atoa pa gyud sila dito nga mga may sakit, kumahim ulan. Ug gasigihon ko lang sa pagpaandar nga nakaingon niini ug wala kadto miandar. Ug may nadungog nako nga dahunog dito sa may ilalom tungod ako Tapipila na lang kami nito. O gumay, basin mo na kini. Umingon ko, Ginoo, kung pasaylon mo ako, ginasaad ko nga para kanimo, buhaton ko ang bisan on sa mangbutang. Nilhod ko dito sa sulod na itong sakayan, o ang ulan nga niyebe nagaigo sa akong naong. Mingon ko, buhaton ko ang bisan on sa man nga gusto mo nga buhaton ko. O akong ipaandar pag-usap, o miandar na kanto. O akong gitubil ang tanang gasolina nga anak kaniya ito kutob sa akong mahimo. O sa katapusan, nakadangat na yun ko nga ito sa may tampi. O bibalik na ko aron pangitaon ang truck, ang pangpatrolya nga truck. O nahuna-huna ko ang bahin sa doon na may pipila kanila nga mingon. O inaanod po baya ang building sa gobyerno? At o aman dito ang akong asawa o akong bata, ang duha ko kabata. O mo nga miya ito ako paingon sa building sa gobyerno sa ingon kapaspas nga mahimo ko. O milapaw na ang baha nga mga 15 kape ang kalawmon sa kinatibukan dito. O doon na may usa ka medyo dito. O ingon ko, medyo, unsa may nahitabo sa ospital? Ingon, bueno, ayaw kabalaka, ano na kabay pamilya dito? Ingon ko, oo, usa ka may sakit niya asawa o duha ka bata. Ingon siya, nakagawas naman silang tanan. Ingon, ipasakay na sila og tren. Umipaingon sa Charlestown. Dali-dali ko nga misakay sa akong sakayan. Oo, misakay sa akong sakayan. O nga akong sakayan, anaasalo yun niya ito. O bibiyahe pa ingon dito sa huwag niya itong tungura. Ubus-ubus naman ang suba. O mga duha o tunga o tulo kamilya ang kalap doon. Og niadtong tibuok gabi una, naningkamot ko nga. Doon ay uban kinila nga mingon, ang sakayan, ang tren. Naanod ba ya ang tulay nga agianan sa tren? Bueno, nakaplagan ko nga akong kaugalingon kaniadto nga nag-inusara na lang sa usa ka gamayng isla na dili makahawa dito sulod sa tulo kaadlaw. Nagkadunag yun ko og hataas nga panahon sa pagpamanandong kung katubang mga tao ay mga basura o dili. Nagunahuna ko og ayo, asa nakaha ang akong asawa? Sa katapusan, sa diha napalgan na nako siya, pipila kaadlaw human nga nakagawas na ko og nakatabok dito at tuwa de siya sa Columbus, Indiana. Sulod sa Baptist Auditorium kung diin sila nakahimo og murag usa ka ospital nga dunay mga lawak para sa mga may sakit nga nanahigda sa mga tiheres nga iya sa gobyerno. Og gidagan ko siya sa ingon kapaspas nga mahimo ko sa pagpangita kung asa siya og nagasinggit. Hop, 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 og sa pagkakita ko, og atuwa siya nga nagahigda sa tiheres og natakbuyan siya og sakit nga TB. Gipataas niya ayang bukong panit na nga kamot og ingon siya, Billy. Og ako siyang giduol og ingon ko, Hope, honey. Ingon siya, pangit na ang akong hitsura, dili ba? Ingon ko, dili, honey, okay raman ang imong hitsura. Sulod sa unom ka bulan, gibuhat na mo ang tanan-tanan nga anaa ka na mo sa pagpaninguha nga masalbar pa ang iyang kinabuhi. Napadpadayon siya nga nagakaluya og nagakaluya pa. Usa ni adto kaadlaw samtang nagapatrolya ako og akong gipaandar ang akong radyo og abi ko og nadungog ko sila nga mingon nga nanawagan sa radyo. Mingon, para kang William Branham, gikinahanglan ka dito sa ospital sa Gilayon. Naghimalatyon na ang imong asawa. Dali-dali ko nga mibalik sa ospital sa ingon kadali nga mahimo ko, gipasiga ko ang pula nga suga o gipatingog ang sirin, ug miadto na. Ug dayon ako, pag-abot ko sa ospital, ug mihunong ako, ug misulod na. Samtang nagalakaw ako sa ospital, nakita ko ang akong higala, magkauban kami nga mamingwit ka niya ito. Magkauban doon kami na ito, mga batanon pa kami. Ni Sam Adier, si Dr. Sam Adier, siya mao kadtong giabdan sa pananawon dili palang dugay ug ikasultian siya mahitungod sa iyang mamahimong klinika ug yon siya ug aduna may sibisan kinsa nga nagduduwa sa maong pananawon mutawag lang kuno kaniya ug siya ra kuno ang mubayad sa pang long distance nga tawag kung gusto ninyong masayran kung gusto ba kadto o dili ug busa may gawas siya dito nga nakaingon niini ug nagunit siya sa iyang kalo mitan-aw siya kanako ug kanit lang nga mihilak ug gidol ko siya ako siya gigikos pod ko niya ug mingon Billy. Mitaliwa na siya. Ngunit niya, pasensya na. Gibuhat ko ang tanan-tanan nga mahimo ko. Nagdala pagani ko og mga espesyalista og tanan na. Ngunit ko, Sam, sigurado ko nga dili pag yun siya mutaliwan. Ngunit, oo, mutaliwan na yun siya. Ngunit niya, ayaw na pagsulod dito, Bill. Ngunit ko, di kinahanan ko musulod, Sam. Ngunit niya, ayaw na lagi, ayaw na, palihog ayaw na. Ngunit ko, pasudla in town ko. Ngunit, ubananta ka. Ngunit ko, ayaw na, pabilin ka na lang din sa gawas. Gusto ko makauban siya sa iyang pinakaulahing mga minuto. Mingon, wala na siya panimuot. Misulod ako sa lawak o naglingkod ang nurse dito. O naghilak kini tungod kay siya o si Hope, magkauban man diya sa espilahan kaniya dito. O nagtanaw rako. O naghilak ang mga nurse, itabunan niya ang kamot o ginahinay na siya nga migawas. O bitanaw ako o giuyo ko si Hope, atuwa siya nga mikunhod na ang iyang timbang gikan sa usa ka gatos o 20 kalibra. O nahimong mga 60 na lang. O ako, giuyo ko siya. O kung mabuhi pa ako hangtod sa usa ka gatos ang punuigon, dili ko gayod mahikilimtan ang nahitabo. Milimbag siya og mitutok kanako kadtong matahom niyang mga mata. Mipahayom siya, ingon siya, nganong imo pa man kong gitawag og balik, Billy? Ingon ko, honey, Paguhay lang nako na siren ang maong balita. Di kinahanglan kumandod nga motrabaho kanyadto tungod dako kami og utang og gatusan ka dolyares pagyod ang balayronon para sa doktor ug wala gyud unsa man nga ikabayad niadto. Ug mao nga kinahanglan kong motrabaho ug ginaduaw ko lang siya duha o tulo ka beses sa usa ka adlaw. O matagabi, o sa dihang ana-ana siya sa ingon ni Adto nga kahimtang. Ingon ko, unsay buot mong ipasabot nga gitawag ka og balik. Ingon siya, Bill, nakawali ka na mahitungod ni ini, nakahesgot ka na mahitungod ni ini, apan wala kay ideya kung unsa gayod kini. Ingon ko, unsa may imong ginahisgutan. Ingon siya, langit. Ingon siya, aniya. Ingon siya, gihatod naman ko paauli sa pipila ka mga tao, mga kalalakinan o kababaynan o ingon ni ana. Nakabisti sila og puti o ingon siya, ana ako sa kaharuhay o kalinaw. Ingon, may dagkong matahom nga mga langgam ang nanaglupad sa kakahuyan. Ingon siya, ayaw ko na nga nawala na ako sa akong kaugalingon. Ingon siya, Billy, sultihan ta ka sa atong sayop. Ingon siya, lingkod sa, wala ko milingkod, miluhod ako, ugigunitan ang iyang kamot. Ingon siya, kabalo ka ba kung asa ta na sayop? Ingon ko, oo, sweetheart, kabalo ko. Ingon siya, wala gayod unta kita na minaw kang mama, gusto yun ganito nga mga tao. Ingon ko, kabalo ko ni ana.
She said, promise me this.
Ingon siya, isaad kini kanako nga muadto jud ka ni adto nga mga tao. Ingon, tungod kay gusto sila. Ingon pa siya, kadakuha ang akong mga anak na sama kanila. Ug ako, ingon siya, aduna pa ko gustong isulti kanimo. Ingon siya, naghimalatyon na ako. Apan, ingon, kini, wala ako nahadlok nga motaliwan. Ingon, kini, manindot ka ayo dito. Ingon siya, ang problema lang, dili ko gayon unta gusto nga biyaan ka, Bill. Ug tungod, nasayod ko nga aduna kanining duha kagagmayng bata nga imong amumahon. Ingon siya, isaad ka na ako nga, na dili ka magpabiling walay asawa ug aron dili mapasagdan ang akong mga anak nga bisan asa na lang mahayadto. Usa ka to kamalamon nga butang para sa usa ka inahan nga 21 anyos ra ang panuigon. Ug ingon ko, dili ako makasaad ni Ana Hope. Ingon siya, kung mahimo, isaad ka na kanako. Ingon, ang usa pa ka butang nga gusto kong isulti kanimo. Ingon, mahinumduman mo pa ba katong replay? Mahilig manggod ko og mga pusil. Ug ingon siya, gusto mo untang paliton kanto nga replay ni adtong adlawa. Pero wala man kay igong kwarta para makahatag og pasiunang bayad. Ingon ko, oo. Ingon siya, dugay ko lang ginatigom ang akong kwarta ang akong mga tinag 5 sentimos sa pagpaninguha nga makahatag og pasiunang bayad ni adtong replay para kanimo. Ingon siya, karon pag natapos na kini o pag makauli ka na sa balay, tanawa nga to sa duofold o sa mapilupilo nga higdaanan. Sa ilalom niya itong papel nga anaa sa ibabaw, huwag imong makaplagan ang kwarta dito. Ingon pa siya, isaad ka na ko nga imong paliton ka itong replay. Kung nasayod lang ka mo kung unsa ang akong gibati sa pagkakita ko ni Adtong 75 sentimos nga dolyar nga tinag 5 sentimos nga napahimutang dito, napalit ko gayon ang maong replay. Huwag ingon siya, may numduman mo pa ba kantong higayon nga miadto ka sa lungsod para palitan ko o sa kapares nga stocking? Huwag paingon ganita ka niadto sa Fort Wayne? Ingon ko, oo. Gikan ako niadto sa pagpamingwit o mingon siya, inahanglan na mo nga muadto sa Fort Wayne. Tungod kinahanglan ko magwali niya itong gabi una. Kung ingon siya, abin nimo, isultihan biya taka nga aduna ka na duha ka managlahi nga matang ang usan gitawag og chiffon. Ugun sa pagani ang laing usa, rayon, gusto ba ka na? Rayon o chiffon, bueno, taduan ini ang chiffon ang pinakamaayo, gusto ba ka na? Kung ingon siya, bueno, magpalit ka para ka na ko ang chiffon, katong full style. Kabalo ba mo ni anang adunay gamay disenyo sa may luyo sa stocking sa itaas? Kung wala yun ko himang kaagan bahin sa mga ginasulob sa mga kababayanan, busa ako. Kung samtang nagalakaw ako sa dalan o nagaingon ko, chiffon, 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 di panikamutan ko nga mahinumduman ang chiffon, chiffon, chiffon. Adunay maingon, hello Billy? Ingon ko, oh hello, hello, chiffon, 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 chiffon. Kung sa pag-abot ko sa may kanto o akong nahinagbo si Mr. Spoon, ingon siya, oy Billy, kabalo ka ba nga daghang isdang perch karon dito sa daplin sa pinakatumoy sa pantalan? Ingon ko, mao ba? Tinuob ba ka na? Oo. Nahuna-huna ko na yon sa pagbiya ko na kaniya. Unsa gani kanto? Nakalimtan ko na hinoon. Bueno si Tilma Ford, usa ka batanong babae nga akong kaila. Nagtrabaho man kaniya to sa usa ka baligyaanan og mga baratong butang. Ug nasayod man ko nga nagapamaligya sila dito og mga stocking sa kababayanan. Busa may ato ko dito, ingon ko, kumusta ka, Tilma? Ug ingon siya, kumusta ka, Billy? Kumusta ka na? Kumusta na si Hope? Ug ingon ko, maayo man, ingon ko, Tilma, nagkinahanglan ko og usa ka pare sa medyas para kang Hope. Ingon siya, dili man ganahan si Hope og medyas. Ingon ko, oo ma'am, tinood yun. Ingon, ang buot mo bang ipasabot mga stocking? Oo, oo, ingon ko, mao ka na. Sa una-una ko, oo, na ipakita ko Hinoon ang akong pagka-ignorante. Ugyon siya, unsa ba nga mata nga ang iyang gusto? Naguna-huna ko, oo. Ngayon ko, unsa dahi ang mata nga aduna kamo? Ngayon siya, bueno, aduna kami og rayon. Wala mangod ko kabalo sa kalainan. Rayon, sifon, parehas raman kini kong paminawon. Ngayon ko, mao ka na ang akong kinahanglan. Ngayon siya, ngayon ko, papalita ko sa kapares niya ng full style. Ngayon siya, sayop dahi ang akong pagkasulti niya na. Unsa gani ka na? Full fashion, full fashion. Ug busa ningon ko, papalita ko og usa ka pares ni ana. Ug sa dihang gihatag na niya kadto kanako, nagkatidad lang kadto og mga 30 sentimos, 20 sentimos o 30 sentimos, mga katungara ang presyo. Bueno, mingon ko, atagi na lang ko og duha ka pares ni ana. Kita nyo? Ug mayuli na ko og mingon ko, abi ni mo hani, amo mga babae nagapamalit mo sa tibuok lungsod para lang makakita og pinakabrato. Abalo na mo kung unsa nyo ka gustong magnambog. Ug mingon ko, apan aniya, tanawa kini. Nakapalit ko og duha ka pares sa kantidad nga imong ginapalit para sa usara ka pares. Kita mo? Ingon ko, oh kanay, mao ka na ang personal kong abilidad. Kita nyo? Ingon ko, ingon ko. Abi nimo, si Tilma Manggod ang nagbaligya ni kanako. Ingon ko, tingali gibaligya niya kini kanako sa katungara nga presyo. Ingon siya, chifon ba ang imong napalit? Ingon ko, oo oh, ma'am, para kanako katong tanan parehas raman gud kun paminawon. Wala ko kabalo nga aduna dai og kalainan. Ubingon siya kanako, ingon siya, Billy, natingala ko sa diha nakaabot na kami sa Fort Wayne nga nakinahanglan na sab siya og usa pa ka pares nga stocking. Ingon siya, gihatag ko baya kadto sa imong mama, ingon, para manggod kadto sa mga tigulang na nga mga babaye, ingon. Pasaylo ako nga nabuhat ko kadto. Ug ingon ko, oh, okay lang, honey. Ug ingon siya, bueno, ayaw. Ayaw baya pag kinabuhi nga manginusara. Ug ingon siya, wala siya nasayod kung sa nang andam lang mahitabo sulod sa pipila ka oras gikan kani adto. Ug akong igunitan ang iyang bililhong mga kamot samtang ginakuha na siya sa mga anghel sa Dios. Miuli ako ni adto, wala na akong masayod kung unsay buhaton. Sa nagigda ko dito pagkagabi ina, ug may nadungog akong sa una-huna ko usa ka to kagamay ilaga nga nagakamangkamang dito sa halinganan kun diin aduna kami og pipila ka mga matalaan dito. Ug gisirhan ko ang pultahan gamit ang akong tiil ug atuan nakasablay ang iyang kimono sa luyo sa pultahan ug siya atuan na dito sa morgue. Ug pagkatawdaod mismo dunay mitawag kanako mingon, Billy, ug si Isong Frank Broy kadto. Ingon niya, ang imong anak naghimalatyo na. Mingon ko, ang akong anak? Mingon, oo, si Sharon Ross. Mingon, alala si doktor dito karon. Ug mingon niya, ang imong anak aduna kuno og tubercular meningitis. Nasusod niya kuno kadto gikan sa iyang inahan. Ug mingon, siya ay naghimalatyo na. Misakay ko dayon sa sakyanan ug miadto didto. Ug atuwa siya ang gamay matahom ko nga bata. Ug dali-dali nila gidala siya sa ospital. Miadto ako para makita siya. Miduol si Sam ug mingon, Billy, ayaw na pagsulod niya lang ang lawak. Kinahanglan mong hunahunaon si Billy Paul. Mingon, naghimalatyo na ang anak mong babae. Mingon ko, Doc, ako, kinahanglan ko makita ang akong anak. Mingon niya, dili ka pwedeng musulod. Mingon, ano na siya meningitis, Billy? Kung basi madala mo lang ka na kang Billy Paul. Kung naghulat na lang ko hangtod niya migawas si Doktor. Dili gayod na ko makaya nga makita siya nga mamatay o ang iyang inahan pagyod, nagahigda na dito sa puninarya. Sultihan ko kamo. Ang dalan sa usa ka malapason malisod gayod. Ug ako, miadto ako, milili ko sa pultahan. Ug sa diha migawas na si Sam ug migawas pod ang nurse. Minaog ako sa basement medyo gamahira kadto nga ospital. Ala siya sulod sa usa ka linaing lawak. Ug dunay mga langaw nga mitugdon sa gamay niyang mga mata. Ug aduna sila didto og usa ka gamay ginatawag nato nga usa ka moskitero ug gamay alambrera nga gibutang ibabaw sa iyang mga mata. Ug siya tungod sa ginagmay nga atake ang iyang gagmay tambok nga BTS mikirig nga ingon niini. Ug gamay mga kamot sab niya. Tungod niadto nga atake. Ug gitanaw ko siya og siya dako-dako na nga matahom gayod. Mga walo pa lang kabulan ang panuigon. Ug ginabutang man siya sa iyang inahan kaniadto sa iyang gamay kuna, kabalo na mo. Dito sa may balkonahe. Pagmuabot ako og akong patingogon ang sirbato og siya moingon niini. Gu-gu-gu-gu. Nga magpakugos na kanako, kabalo mo. Ug atoa nagahigda ang akong pinalangga nga naghimalatyo na. Idungaw ko kaniya og ingon ko. Sherry, nakaila ka ba kang papa? Kaila ka ba kang papa, Sherry? Ug siya dihang mitanaw siya, nagaantos gud siya og ayo hangtod nga ang usa niya dong gamay matahom nga asol og mga mata niya nalibat na. Murag yun og gadugmukon ang akong kasing-kasing. Niluhod ako, ingon ko, Ginoo, kung sabay akong nabuhat, dili ba giwali ko man ang maayong balita dito sa mga kanto sa dalan, gibuhat ko ang tanan-tanan nga nahibaluan kong buhaton. Ayaw unta ipapanubag kanto kanako. Wala ko gayo ginatawag kanto nga mga tao og basura. Ang akong ugang ang babae man ang nagtawag niya ito nga mga tao og basura. Ingon ko, nagbasol ko nga nahitabu kantong tanan, pasiluwa ako, ayaw itong kuha ang akong anak. Ug samtang nag-aampo ako, dunay murag itom nga sama sa usa ka tabel o tila ang mipaubos. Nasayod na ako nga iya kong gibalibaran. Bueno, maugyod kadto ang pinakalisod ug pinakamalimbungon nga panahon sa akong kinabuhi. Sadhang mitindog na ko o mitanaw kaniya, pagsahuna-huna ko, ipahuna-huna ni Satanas ka na ko. Bueno, ang buot mo bang ipasabot nga bisan nagwali ka na kutob sa imong mahimo o nagminatarong sa imong pagkinabuhi? O karon, paghisputan na ang bahin sa kaugalingon mong anak, iya kang balibaran? Ugmingon ko, husto ka na. Kung dili man niya mahimo nga masalbar ang akong anak, nandili na ako, mihunong ko, ako, wala lang yun ko masayod kung unsay pagabuhaton. Ug dayon gisulti ko ang unini, ingon ko, Ginoo, gihatag mo siya kanako o gikuha mo na siya. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Bisan pa kung imo usab kong kuhaon, higugmaon ko ikaw sa gihapon. Kung ipandong ko ang akong kamot diha kaniya, ingon ko, panalanginan ka, sweetheart. Gusto ko dunta ni Papa nga padakon ka sa tibuok kong kasing-kasing. Gusto kong amumahon ka o padakon ka aron higugmaon mo ang Ginoo. Hapan muabot naman ang mga anghel para kanimo, sweetheart. Dalhon na ni Papa ang imong gamay lawas o ipahimutang kini sa mga buktun sa imong mama. Ilubong ta ka uban kaniya. Pero sa umaabot niya adlaw, magtagbo ra mo ni Papa. Maghulat lang ka dito uban ni Mama. Kaniya to, naghimalat yun na ang iyang inahan, ingon niya. Ang mga kaulahi ang pulong nga gisultin niya, ingon siya. Bill, pagpabilin yun sa natad sa pagpangmisyon. Ingon ko, akong, ingon niya, ingon ko, kung ana pa ako sa natad sa pagpangmisyon, pagmabot na siya, nantipunon ko ang mga bata o makikita kanimo. Kung dili man, igalubong po na ako tupad nimo o ganto ka dito sa toong bahin sa mahimayaong kanhaan. O pag makita mo silang tanan nga nagasulod na, tindog ka dito o pagsugod o singgit o bill, sa ingon ka lanog nga mahimo mo. Tagbuon ko ikaw dito. Gihagkan ko siya ingon nga panamilit. Mao nga anaagi hapon ako sa natad sa panggubatan karon. Kadto halos 20 na katuig ang milabay. Ngani aduna kami og kasabutan sa akong asawa nga pagatagbuon ko ra siya. Ug ikuha ko ang gamay kong bata sa dihang namatay na siya ug ipahimutang siya dito sa mga bukton sa iyang inahan ug among gidala sa lubnganan. Ug nagtindog ko dito nga nagapaminaw kang Isong Smith ang Methodist nga magwawali nga maoy nagwali sa paglubong. Abo sa abo, ug abog sa abog, ug sa hunahuna ko, kasing-kasing sa kasing-kasing, mitaliwan na siya. Wala magdugay human ni ato, akong gidala dito ang nooy si Billy o sa niya nakabuntag. Sa gamay pa nga bata ka ni ato, siya maoy. Mao ka na hinungdan nga nagpabilin dun siya kanako o nagpabilin po ko kaniya. Tungkol di kinahanan kuman niya parehong mamahay mo nga papa o mama, pareho para niya ka ni ato. Ako ang nag-andam sa iyang gamay biberon, dili man may makapalit kaniya to o pangpainit para mapabilin nga init ang iyang gatas inig kagabi. O mao nga ipabilin ko na lang kanto sa akong likod nga nakaingon niini. O para mapabilin nga init niya to, pinagira sa kainit sa akong lawas. Magkaoban yun kami nga murag mga managhigala. O usasan na inyong mga adlaw, o mubiya na ako gikan sa natag sa pagpumisyon. Boto nga ihatag kaniya ang pulong o mingon. Magpadayon ka, Billy. Magpabilin doon ka niini. Nangatingala ang ubang mga tao, kunyano kunong kaoban ko siya sa tanang panahon. Dili man ako siya mabiyaan, gani ninyo na siya. Pero mahinumduman ko man doon sa gihapon ang isulti ka na ko sa iyang mama. Ubanan yun siya. Ubaw nga magkaoban kami nga murag managhigala. Akong mahinumduman samtang naglakaw ko sa lungsod, sipit-sipit ko sa akong bukton ang iyang bibiron nga nagahilak siya. Usan niya to kagabi siya ay nagalakaw-lakaw kami sa liyo nga nataran kundiin mag-uhay pang natong hapit ng igaanak ni Hope si Billy. Ginahangak siya kaniya to o ako. Tungod bata ng babae pa lang, kabalo na mo. O pabalik-balik kong nagalakaw sa may karaang kahoy ng insina dito sa luyo nga nataran, o nangita siya sa iyang mama, o wala na may sikinsa nga mama nga akong pagadalhon kaniya, o ako siyang ikugos, ngayon ko, o honey, ngayon ko. Ngayon siya, papa, asa dahil nga akong mama, ibo ba siyang gibutang diha niya ng yuta? Ngayon ko, wala honey, o kira ang mong mama, ana naman siya sa langit. O dunay iyang gisulti kini ato nga mura kong upat yun tungod ni ato o sa niya na kahapon. Nagahilak siya, dapit na sa kahaponon kanto. O ako siyang ibaba nga ingon niini. Isungay-sungay siya o ginapikpik siya nga ingon niini. O ingon siya, papa, kung mahay mo ato ay kuha si mama o dala siya din hi. O ingon ko, honey, dili ko mahay mong kuhaon si mama, si Jesus. Ngayon, sige, sultihin na lang si Jesus nga ipadala ka na ko ang akong mama. Gikinahanglan ko siya. O ingon ko, boy no honey, ako, makita ra nato siya sa umabot niya panahon. Umihulong siya, mingon, papa. O ngayon ko, oo. Mingon, nakita ko si mama din na sa itaas niya ng panganod. Grabe, murag yun ko, o ba't yun tungod niya to? So nauna ko, may, nakita ko si mama din na itaas niya ng panganod. Halos mahuglugod ko niya to. Akong gigikos ang gamay bata sa akong dughan. Ngayon ini, umiduko lang ko, o bisulod na. Milabay ang mga adlaw. Dili ko kanto makalimtan. Nagsulay ko nga mo trabaho na. wala na kumi uli tungod dili naman kanto usa ka panimalay. Ug gusto ko unta nga magpabilin. Gani wala jud kami bisan unsa kanito gawas lang sa gisigisi na nga supa. Apan usa kanto kabuta nga malipayo na kami nga magkauban. Usa mismo kanto ka panimalay. Umanong duman ko pa usan nato kaadlaw nga misulay ko mutrabaho sa public service. Nisaka ako aron ayuhon atong gamay kable sa kurinte nga nagabitay didto sa yupa kaayo sa buntag kanto. Ubisaka ko ni ining poste. Ug dili ko pa nato madawat nga mitaliwan na kato nga bata. Nakasabot ko nga mitaliwan na ang akong asawa. Apan ang pagtaliwan sa akong bata, usa pa lang kagamay nila lang. Ug atuwa ako sa ibabaw. Ug nag-aawit ako, una here, far away, stood on old rugged cross. Ug ang mga dagkong kable sa kurinte nakakunikta kanto sa transformer. Ug nagasikuran kanto paingon sa abalo na mo sa gamay kable. Ug atuwa ako sa ibabaw niya ito. Ug nahitabo nga mitanaw ko dito. Ug nagasubang na ang adlaw sa akong luyo. Ug dito, nakatuyod ang akong mga kamot. Ug daw sa itsura mismo kanto sa cross. Na makita dito sa kilid sa bungtod. Nauna-una ko, oo, ang akong mga sala ang hinungdan nga napahimutang siya dito. Ingon ko, Sharon, honey, gusto kayo kang makita ni Papa, honey. Gusto ko gayon nga makugos ka pag-usab. Ikaw ang pinalangga kong gamayng bata. Nawala na ko sa akong kaugalingon niya ito, mga simana na kanto. Gihubo ko ang akong guwantes nga guma, duna 23 kay katos nga bultahe nga nagasirkular sa tupad nako mismo. Gihubo ko ang guwantes nga guma, ingon ko, Dios, dili ko unta gusto nga buhaton kini, tungod niya usaman ako katalawan. Apan siyari, makakita lang yun si Papa kanimo o kag Mama pagkataon-taon. Hinahinay kong gihubo ang akong guwantes aron muhawid na nito 23 kay katos nga bultahe. Babungkag yun niya ito, aba. Basin wala na gani og dugo nga mahibilin ka rin mo. Ug ako, hinahinay kong gihubo ang guwantes. Ug adunay nahitabo, sa dihang alala ko'y panimuot, atuwa na ako nagalingkod sa yuta, nga nakatabo ng akong mga kamot nga iyon niini, sa akong nawong, ug nagahilak. Tungod ka to sa grasya sa Dios, kay kung dili pa, wala unta ako nagapahigayon din niya og panerbisyo sa pagpangayo. Sigurado ako ni Ana. Siya kanto ang nagatipig sa iyang gasa, dili ako. Niuli na lang ko, niundang ko, ihipos ko ang akong kagamitan. Ug sa pagpauli na, ingon ko, muuli na pod ko. Naglibot-libot sa akong sabalay, ug akong ikuha ang sulat sa balay, medyo tugnaman. Ug mao nga misulod sa ko, adula kami ug usara ka gamay lawak. Dito ako nagatulog sa gamay higdaanan. Ug taliabot na ang tigtugnaw kaniadto, ug mao nga adunay halinganan dito. Akong gikuha ug itanaw ang mga sulat. Ug ang unang butang nga ana diadto, mao ang iyang gamay tinigong para sa Pasko, nga 80 sentimos ni Sharon Rose Branham. Mao nga nagabalik na usab kadto. Dahil mo man ako kaniadto nga tigbantay sa mga pagpangayam. Niadto ako ug gikuha ang akong pusil, pistola, gikan sa sudlanan niini. Ingon ko, Ginoo ako, dili ko na kini makaya pa, ako'y mamatay na ako. Ako, grabe na ang akong kaguol. Ako nagikasaa ang maong pusil, gitiyon kini sa akong ulo. Samtang nagalhod sa higdaan ang sulod niya ito, mangit-ngit niya lawak dito. Ingon ko, amahan na mo nga ala sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton. Ug sa diha nga akong gisulayan, ug akong ikable tugayo ang gato kutob sa akong mahimo, ingon ko, dinhi sa yuta maingon sa langit, hatagi kami karon og pagkaon namo sa matag adlaw. Ug wala gayud kadto mi buto. Ug sa hunahuna ko, O Dios, imong giday kong watas-watason. Usabay akong nabuhat, dili mo mangali ako tugutang mamatay. Ug akong gibalibag ang mao kusil, ug mibuto na hinon kadto og maigo sa lawak. Ingon ko, Dios, nalang dili pa man ko mamatay o para makaligkawas na niini, dili na ako makaantos pa. Kinahanglan adun na kaog buhaton para kanako. Ug natumba ako og nagahilak dito sa akong gamay daan na kaayo nga higdaanan. Ug tingalig nakatulog na ko ni adto. Wala ko kabalo kung nakatulog ba ko o kung unsa may nahitabo. Dugay na gyud kong gahinam-hinam kaniadto nga muadto sa kasadpan. Dugay ko lang gusto nga makaangkon og usa ni ana nga mga kalo. Ang akong amahan nagabansay man og mga kabayo para mapaaghop ang mga niini kaniadto mga panahon sa iyang pagkabatanon. Ug mao nga dugay ko lang gusto nga makaangkon og usa ni ana nga mga kalo. Ug ipalitan ko ni igsong dimo sa karyan o ingon ni ana nga kalo kagahapon. Ang pinakauna nga akong nabatunan, sukat-sukat nga sama ni ana, usa sa nialang matang sa pangkasadpan nga mga kalo. Ug nagdahom ko nga nagalakaw ako ni adto paingon sa kalibunan sa kapatagan nga nagaawit ni ini nga kanta. There's a well on the wagon is broken, sign on the ranch for sin. Samtang nagapadayon ko, namatikdan ko ang usa ka karaang dunay pandong nga karwahe sama sa usa ka karaang schooner nga karwahe. Ug guba ang ligid niini, siyempre, nagrepresentar kadto sa akong pamilya nga guba na. Ug samtang nagaduol ako, mitanaw ako og atua nagtindog ang usa ka matahom kaayo nga batanong babaye nga mga 20 anyos ang panuigon. Nakadunghay ang puti nga buhok ug asol nga mga mata ug nakabisti og puti. Gitanaw ko ang maong babaye, ingon ko, "Kumusta ka? Dayon milakaw na." Ingon siya, "Hello papa." ubili niya ako, ingon ko, Papa, nganong, ingon ko, diyon sa man gining, sa pagkahimo mo, sa pagkahimo ko nga imong papa, sa diha nga makaedad raman ta. Ingon siya, Papa, wala manggod ka kabalo kung asa ka karon. Ingon ko, unsa bay buot mong ipasabot. Ingon siya, mao kini ang langit. Ingon, dito sa yuta, ako mao imong gamay si Aaron. Aba, ingon ko, hali, usa ka lang man kagamayng bata kaniadto. Ingon, Papa, ang gagmayng mga bata dito sa yuta, dili naman gagmayng mga bata dinhi, sila mga immortal na. Dili sila nagakatigo lang ni nagatubo man. Ug ingon ko, bueno, Sharon, hali, ikaw, usa ikaw kamataho mga bata nun niya, babae? Ingon siya, nagahulat ba si mama kanimo? Ug ingon ko, asa man? Ingon siya, dito sa bagong balay? Ug ingon ko, bagong balay? Ang mga branha manggo nagalatagawra, wala sila yung mga balay, igo lang sila. O ingon ko, bueno, wala manggod ko nagkaadulaw ko sa kabalay, sukat-sukan, honey. Ingon siya, apan aduna ka na iusa din eh, Papa. Wala kong ginatuyo nga mamahay mong murag bata. Apan kinitinood gayon para ka na ako. Ngani, sadya nga mahinumdum ko din eh. Nagabalik na usap kini. Mayon, aduna ka na iusa din eh, Papa. Nasayot ko nga aduna yung usa para ka na ako dito. Sa umulabot nga adlaw, muadtura ko dito. Ingon siya, asa diya si Billy Paul, ang akong isuon. O yun ko, boy, no, gibili ko sa siya dito kami si Sproy, pipila pa lang kami notos ang milabay. Ngayon, gusto ni mama nga makita ka? O milingi ako o mitanaw, o atuwa ang maanindot o dagkong mga palasyo. O nagapalibot niya to ang himaya sa Dios, o may nadungog akong usakakaro sa langit ng mga linalang nga nag-awit. Ang akong panimalay, maanindot niya panimalay. Misaka ako niya itong hataas ng hagdanan, midagan sa ingon kapaspas ng mahimo ko. Huwag sa pag-abot ko sa may pultahan, atwa siya nga nagtindog, nagsulob o maputi nga biste, may hataas o maitom nga buhok, nga nakadunghay diha sa iyang likod. Gituyod niya ang iyang mga bukton sama sa kanunay niyang ginabuhat pagmuli ako, nga gikapoy gikan sa trabaho o unsa man. Akong gihawiran ang iyang mga kamot. Ingon ko, honey, nakita ko si Sharon dito sa ubos. Ingon ko, siya usan na kamatahong nga dalaga, dili ba? Ingon niya, oo Bill, ingon niya, Bill, gigakos ko niya, o ingon siya, hinahinay niyang ginatapik ang akong mga abaga, ingon siya, ayaw na pagkabalaka ka na ko o kang Sharon, ingon ko, honey, dili man ako mapugnan, ingon siya, karon kami ni Sharon, ala naman sa mas maayong nga kahimtang kay kanimo, o ingon, mo nga, ayaw na pagkabalaka ka na mo, mahimo mo bang isaad mo ka na kanako, o ingon ko, hope, ingon ko, himingaw na kayo ko ni mo, o kang Sharon, kung si Billy sa perming nagahilak tungod wala man ka, yun ko, wala na ko kabalo kung unsay buhaton ka niya. Kung ingon siya, mamahay mong okay ra ang tanan, Bill. Ingon niya, basta isaad lang ka na ko, nga dili ka na mabalaka. Kung ingon pa siya, ayaw mo ba nga muling kudusa? Kung bitanaw ko sa palibot, huwag atuwa ang usa kada akong maanindot niya lingkuranan. Kung akong mahinumduman, nga naninguha agad ko nga makapalit o usa ka lingkuranan ka niya to. Karon sa pagtapos na, naninguha ko nga makapalit o lingkuranan o san niya to kahit gayon. Aduna lang kami niya itong karaang ordinaryong mga lingkuranan na kahoy para sa kananan. Mao kadto ang among ginagamit. Mao lang man kadto ang mga lingkuranan nga aduna kami. Ug nakapalit kami sa usa sa niining mga matang sa lingkuranan nga pwede ninyong masandigan. Sama sa usa ka, nakalimot ako kung unsa kadto nga matang sa lingkuranan nga may sandiganan. Ug basta nagkatidad kadto og 17 ka dolyares. Ug pwede ra kang magbayad og 3 ka dolyares ingon nga pasiunang bayad. Ug 1 ka dolyar kada semana. Ug nakautang kami og usa ni adto. Ugo sa dihang nagaabot ako sa akong pagtrabaho tibok adlaw ug pagwali hangtod sa tungang gabi. Diha sa mga kadalanan o kung asa man ako mahimong magwali. Ug usa ni adto ka adlaw, napalyar ko sa akong pagbayad. Dili man namo makaya nga bayaran kadto. Ug do na pay interes matag adlaw. Ug sa katapusan usa ni anak adlaw, miadto sila og iembargo gyud ang akong likuranan. Og ibawi kadto ni atong gabi una, dili na ko makalimtan. Gaya akong gilutuan og cherry pie, makaluluoy kong asawa. Siya, nasayod man siya nga mag-uol yun ko. Ug human sa panihapon, yun ko, unsa bay maayo kayo karong gabi una, honey? Og yun siya, ay nagsugo man gud ko og mga batang lalaki sa silingan nga magkalot para kanimo og mga wating paon sa pagpamingwit. Unsa may hunahuna mo kung muadto kita sa may suba og mamingwit sa makadiyot. Og ingon ko, oo, pero... Og sugod na siyang mihilak. Nasayod ko nga doon na yun di maayo. Aduna na ko ideya tungkol kaya gipadalhan naman ko nila og sulat pasidaan. Ngayon marguhon na nila kuno ang maong likuranan. Og tungod dili naman gud namo makaya ang sinimanang bayad nga usa ka dolyar. Dili na namo mahimo, wala na. dili na mo makaya nga bayaran kadto. Gigakos ko niya og miadto ko sa may pultahan og na embargo na gyud ang akong lingkuranan. Gisultihan niya ako dito, ingon niya, nahinumduman mo ba kana nga lingkuranan, Bill? Og ingon ko, oo, honey, nakahinumdum ko. Ingon mo kana ang imong ginahuna-huna kaniadto, dili ba? Oo. Ingon, bueno, dili na nila may embargo kana. Nabayaran na kana. Ingon niya, dito dusa kadali. Gusto kong makiistorya ka ni mo. Kung yun ko, honey, wala ko makasabot ni ini. Kung yun niya, isaad ka na ako, Billy. Isaad ka na ako, nadili ka na magkagool pa. Mabalik ka na karon. Kung mingon, isaad ka na ako, nadili ka na magkagool. Kung yun ko, dili ako makasaad niya na ho. Kung niya itong tungura mismo, nakamata ko. Mangit-ngit niya ito sulod sa kwarto. Gitanaw ko sa palibot, huwag ako pang mabati ang iyang makamot niya nakagakaus ka na ako. Yun ko, ho, aliya ka pa ba sa kwarto? Hinahinay niya akong gipik-pik. Yun siya, tumano mo ba ang mausaad para ka na ko, Bill? Isaad ka na ko nga dili ka magminyo, dili na magkabala ka pa. Ingon ko, ginasaad ko kanimo. O paghuman sa niyang iya kong gipik-pik sa makaduha o makatulo kahigayon, o nawala siya. Mitimbakwas ako, gipasiga ang suga, mitanaw ko sa tibok kwarto, nawala na siya. Ingon, nawala lang siya gikyan sa kwarto. Pero wala man yun siya, yun niya nawala. Puhirag yapon siya. Tungod sa man siya kakristuhanon. Diyanto kami ni Billy dito sa lubganan o sa kahigayon kaniyanto. Nagdalami yung dutay bulak para sa iyang inahan sa ugisuong babay. Sa mismong buntag sa Pasko sa pagkabanaw. Kung nanghulong kami, misugod na sa pagkilak ang gamay bata. Yun niya, Papa, ang akong mama anaday diha sa ilalong. Yun ko, wala honey, wala. Wala ba siya din ha? Wala po na ang imong isoon din ha. Adun na kita'y tinabunan niya lugganan din he. Apan dito tabok sa dagat, adun na'y usa kaabli niya lugganan kundi nabanaw si Jesus. Ug sa umabot niya, adlaw, umabot siya. Dalo niya ang imong isoon ug mama uban ka niya. Ala ako sa latad sa panggubatan karon mga igala. Ako, wala na ako'y maikasulti pa. Ako, panalanginan ka mo sa Dios. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot.
Oh Lord.
Oh, Ginoo. Daghang mga higayon, Ginoo. Sigurado ko nga wala yun masabti sa mga tao. Sa diha nga ginadahom nila nga masayon ra kining mga butanga. Apag buabot ang usa ka mahimayaong adlaw sa diha muabot na si Jesus o kinintanan niya mga kasakit pag-awag tango na. Ginaampo ko lang itong amahan. Ngayon mo kaming tabangan nga mamahimong andam. Huwag katong ulay saad sa nang gihagan ko siya sa aping nga itong buntaga. Nga pagkatagbuol ko na siya dito sa niana nga adlaw. Nagatuo ko nga magatindog siya dito sa mong haligi samtang ginasinggit ang akong halan. Sukat ka niya ito, nagkinabuhi ko ako nga matinuoron tungod niya ito nga saad, Ginoo, sa tibuok kalibutan, sa tanang matang sa mga dapit. Nga paningkamot ko nga maiwali ang maayong balita. Nagakatigo lang na ako sa karon o kapoy na, hago na ako. Usasan ini nga mga adlaw pagkasirahan ko na kining Biblia sa kaunahiang higayon.
God, keep me faithful to the promise.
O Diyos, ipapabilin ako nga matinud-anon sa mausaan. Ipapabilin ang imong grasya nga makapalibot ka nako, Ginoo. Ayaw ako pasagde nga mutanaw sa mga butang sa nini nga kinabuhi. Kundili, ang makinabuhi gayod alang sa mga butang nga atua sa pikyasbahin. Tabangi ako nga mahimong matinuuron. Wala ako nagapangayo o mabulako niya hidaanan sa kaharuhay. Wala, Ginoo. Sa dihang ang akong Kristo na matay dito tungod ilalom sa mga pagantos. Kung ang talang uban pa kanila kaniya ito na matay man nga iyon niya ana, mao nga wala ako nagapangayo kung sa mga masayon niya butang, tuguti lang ako nga magmatinuoron, Ginoo, kung magmatinud-anon. Itugot nga higugmaon ako sa mga tao aron nga maaga ko sila nganha kanimo. Kung sa umabot niya adlaw, pagmatapos na kinintanan o managkatigyong na kami ilalom sa mga kahoy niya perming lunhaw. Buot ko nga gunitan siya o dalhon siya dito. Aron ipailaila siya sa mga kaisunan sa Angelos Temple o sa talang uban pa. O sa gayod ka na kahalang dong panahon pag muabot na ka na. Ginaampo ko nga ang imong mga kaluoy magapabilin unta sa matagusa. Kalamo dinhi, ug may mga aniya dinhi, Ginoo, nga tingali wala pa makaila kanimo, ug tingali aduna sab sila'y pipila kaminahal sa kinabuhi dito sa tabok sa dagat. Kung wala pa man nila natuman ang ilang saan, hinaot nga tumalo na nila kinikaron, Ginoo. Samtang ginaduko nato ang atong mga ulo, aduna baka dinhi nindako kaayo nga auditorium karong hapuna. Pila ka kaninyo ang maingon, Isumbranham. Gusto kong matagbo ang akong mga minahal sa kinabuhi usab. Ako, aduna man ako ipipila ka mga minahal sa kinabuhi dito mismo tabok sa suba. Tingali nagsaad ka nga tagbuon mo sila. Tingali sa diyang gisultihan mo ang imong mama o panamilit dito sa lubnganan ni atong adlawa. Tingali sa diyang gisultihan mo ang imong isuong babae o panamilit o kaha si papa mo o si kinsa man kanila dito sa lubnganan. Kung nagsaad ka nga tagbuon mura sila o ikaw, basin wala pagyod ka nakahimo o mga pagpangandam. Dili ba mauna kini ang maalindot niya higayon aron sa pagbuhat ni anak karon? Pasinsya na mo sa akong paghilak, apan. Oh, my. Wala gyud mo nasayod higala. Una sayod lang kamo kung unsa gyud ang akong pagsakripisyo. Wala pagani kana sa usa ka bahin halos sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Dili man kaninyo ang gusto nga motindog karon o muduol dinhi para sa pagampo. Nga moingon, gusto kong matagbo ang akong mga minahal sa kinabuhi. Tindog lang gikan dinha sa mga mananambong o muduol dinhi. Mahimo nyo bang buhaton kana? Kung aduna may wala pa nakahimo o ingon niya nga pagpangandam. Panalanginon ka sa Dios, sir. Duna ko'y nakita nga usa kay Derana nga itong nga lalaki nga nagaduol. Ang uban usab nagaduol na, sibug-sibug lang mo. Kamu nga ana din ha sa mga balkonahe. Sibug-sibug lang mo, paggawa sa pasilyo. O kaha mo tindog na lang kamong mga gustong mahinumduman sa pag-ampo karon mismo. Ingon ni Ana, tindog lang mo, maayo. Tindog lang mo, sa kunasa man. Among buot niya mo ingon, aduna ko'y amahan dito. Aduna ko'y inhan o sa kabinahal sa kinabuhi dito. Gusto kong makita sila. Gusto kong tagbuon sila diha sa kalinaw. Mahimo niyo bang mutindog? Tindog lang mo sa kunasa man mo diha sa mga mananambong. Tindog mo, humingon. Gusto kong mudawat. Panalanginan ka sa Dios, Gining. Panalanginan ka sa Dios din sa may luyo. Kung panalanginan ka din sa may itaas. Panalanginan po ka sa Ginoo, sir. Gusto ka na. Din sa may balkonahe. Panalanginan ka sa Ginoo. Ang tanan-tanan sa kunasa man. Tindog mo karon alang sa pag-ampo. Santang aniya ang balaang espiritu nga nagapanglihok sa atong mga kasing-kasing. Aron nga magbalata kita. Abi ninyo, ang gikinahanglan sa iglesia karong panahuna, mao ang pagbalata, kinahanglan natong magpaubos, nga ingon ana, diha sa balay sa magkukulon. Ang atong formal o hinimog tao nga teolohiya usahay, dili gayon magpulos. Ang atong gikinahanglan mao gayon ang kinaraan nga pagbalata. Paghinulsol sa tinusuran sa atong mga kasing-kasing o mamahimong malumo diha sa Dios. Mao lang ba kanatanan ang andam nga mutindog karon? Iduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo kung ingon ana. O Ginoo, nga nagbanhaw kang Hesus alang sa gikan sa mga batay aron sa pagmatarong kanamong tanan, pinagi pagtuo og nanagpanuo.
I pray, Lord, that these who are standing now to their feet.
Ginaampo ko, Ginoo, nga kini sila mga nanagtindog karon para dawaton ka. Ginaampo ko nga ang kapasayloan maanaa kanila. Dugo, Ginoo, nagaampo ako nga dawaton kanila iyon nga ilang manluluwas ug hari ug tinghigugma. Ug tingali aduna sila usa ka mama o usa ka papa o si kinsa man dito sa tabok sa dagat. Pero aduna gyud usa ka butang nga sigurado. Aduna sila usa ka manluluwas. Hinaot nga mapasaylo sila sa ilang mga sala o pagatangtangon ang tanan nilang kadautan. Aron nga mahugasan ang ilang mga kalag sa dugo sa kordero. Ug makinabuhi na sila diha sa kalinaw gikan karon. Ug sa usa ka mahimayaon nga adlaw pagmatapos na kinigtanan, hinaot nga managkatigom kami dito sa imong balay. Ug mamaatua dito ingon nga dili na makabulag-bulag nga mga pamilya pagmatagbo na namo ang among mga minahal sa kinabuhi nga nanaghulat dito sa Pikas bahin. Kini among ginatugyan nganha kanimo nga ipapabilin mo siya diha sa pakidait nga hingpit kinsang kasing-kasing nagpabilin diha kaniya. Itugot kini Ginoo, samtang ginatugyan na mo sila nganha kanimo, sa ngalan sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Panalanginan ka mo sa Dios. Sigurado ko nga nakita na sa mga mamumuhat kung asa ka mo na natindog o makauban ninyo sila mismo sulod sa pipila ka minuto. O karon para sa mga mudawat o mga prayer card, Billy, asa man si Jean ug Leo, ana pa ba sila diha sa luyo? Kinahanglan aniya na sila para manghatag og mga prayer card pagkataod-taod. Ipapauli una sa isang lalaki ang mga mananambong diha sa pag-ampo ug igapanghatag na dayon ang mga prayer card. Ubalik ra kami dinhi pagkataod-taod para iampo ang mga may sakit. Sige, igsuon.